Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo i posljednje emisije Vreme sporta i razonode ovog meseca. Eto nas u 56. godini života i rade nas da ste isto toliko ili bar jedan deo tog vremena prošli zajedno kilometražu sa nama i da smo i dalje na okupu, tako će biti i ove subote. Uvereni smo uz interesante teme i zanimljive goste. Priporučujem odmah stoga da svratite na našu stranicu rts.rs i da vidite šta vas pored ostalog očekuje do 19 časova. Kao i uvek, uzmite to s blagom dozom rezerve, jer ova emisija kao voz bez voznog reda, dakle, menja se u zavisnosti od događaja, dešavanja u svetu koji nas okružuje, ali u svakom slučaju ima od svega pomalo, za svakoga ponešto, tako i sa prilozima, a boga mi i sa muzikom koju smo vam pripremili za ovo subotnje popodne. Još jedan sasvim prijatan januarski dan i nadamo se da ćemo ga podeliti na pravi način, rekao smo, uz dobre ljude i razmenjivati pozitivne vibracije kao i svake subote. A svako ima mogućnost da ovo popodne dok sluša ovu emisiju Vreme sporta i razonode, radi nešto pametno, možda priprema ručak za sutra, možda igra domine, možda igra šah, ali pre nego što bude taknuto maknuto, samo da konstatujemo da je 14 stepeni u gradu Beogradu, a da je sa vama ekipa koja će to biti u vašim domovima i radioaparatima do 19 časova. Saša Hajdin, Katarina Epštejn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Život je naš košakovska tabla na kojoj figure slažem, a crne su uvek moje otkad ova igra traje u kojoj smo ti i ja. Koliko već na potez čekam tvoj, moj sat već davno stoji. Zašto toliko dugo misliš, da li sa mnom nešto gubiš ili možda ja sve gubim? Bela dama zemljika, uvek sama, uvek sam. Kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama zemljika. Sunce gubi sjaj, umoran je crni kraj. Već vidim kraj igrama našim, više ni nade nema. Nikad nismo isto boje, nikad nismo isto polje, sve smo dalje ti i ja. Bela dama crni kraj, uvek sama, uvek sam. Kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama crni kraj. Bela dama crni kraj, uvek ćemo biti. Sunce gubi sjaj, umoran je crni kraj. Na 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 na
Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Natürlich, Alga je rekao, svakam čast. Dobro, 15:38, 14 stepeni u gradu Beogradu, jutros je Nemica Anđelika Kerber načinila istinsko iznenađenje, bez obzira što je ona već godinama u vrhu svjetskog tenisa, ali baš pobediti Serenu Williams nikada nije lako, gotovo da smo već pomislili da je nemoguće. Bilo kako bilo, posle tri odigrena seta, Anđelika Kerber je osvojila turnir Australian Open. O ovom meču, ali i onome koji nas mnogo više zanima, na programu je sutra ujutru u 9:30 po našem vremenu uz prenos na prvom televizijskom kanalu našeg javnog medijskog servisa Srbije, dakle o duelu Đoković-Mari sa poznatim teniskim stručnjakom Radmilom Arbenulićem razgovara naš kolega Stevan Kovačević.
Gospodine Arbenuliću, rekao bih strašan meč. Juče ste tipovali na Amerikanku, a Kerber je pobedila veliku šampionku i omogućila svojoj zemljakinji Štefi Graf da ostane rekorderka sa 22 Grand Slam titule.
Pa ja moram da kažem da ovako ženski meč, da tako kažem, finala skoro nisam gledao. Mislim, ne mogu ni da se setim da sam gledao skoro lepši meč od ovoga današnjeg. Mislim da je Kerber jednostavno uspela izvanrednom taktikom protiv Serene Williams. Pre svega, uspela je da neutralizuje tempo Serene Williams. Apsolutno je bila izjednačena u tom tempu s osnovne linije, što je iznenadilo Serenu Williams. Zatim, svaki izlazak Serene Williams na mreži je bio problematičan za nju, jer Kerber ima izvanredan passing shot. Pogotovo ta njena forehand dijagonala, forehand paralela, to je nešto izvanredno. Osim toga, ima i izvanredan backhand, veoma siguran, nije spin, ravan backhand, veoma brz, tako da je to sve iznenadilo Serenu Williams. U ostalom, ovo je njena druga pobjeda protiv Serene Williams, tako da mislim, jeste iznenađenje, ali s druge strane, Angelina Kerber je potkovana igračica što se tenisa tiče, nemačka škola, tako da mislim da je zasluženo pobedio.
Kerber je povela sa 1-0, uzvratila je Serena Williams u drugom setu. Odlučio je treći set. Kerber je vodila sa 2-0, a Serena je izjednačila. Onda novo vojstvo Nemice 5-2. Amerikanka vraća brejk i servira za 5-5, no Kerber se diže iz pepela i novim brejkom osvaja odlučujući se sa 6-4 i osvaja svoju prvu Grand Slam titulu. Rekao bih na kraju zaista fantastično, ali zaista senzacionalna pobjeda.
Tačno, pogotovo taj posljednji game, taj servis Serene Williams nije bio onakav kakav smo očekivali. Nije bilo jedan as ako je napravila, servirala je slabo drugi servis. A drugo, bila je veoma nesigurna, jer meč lopta i vidjeli smo kako je završila, apsolutno jednu običnu loptu izbacila u aut. Vidim da je ipak na nju vršen veliki pritisak, ne samo u ovom meču, nego i prethodne godine i ove godine. Svi čekaju nekako da ona izgubi, tako da je to na nju sigurno delovalo, ali to nikako ne umanjuje veliki uspeh Angeline Kerber.
Strašan pritisak se vrši na Novaka Đokovića, a sutra je muško finale Đoković-Marej. Hoće li, gospodine Ramenuliću, Đoković da se pridruži šestostrukim šampionima Australije, Emersonu i Sereni Williams, ili će Marej osvojiti svoju prvu melburnšku titulu?
Ja mislim da će Novak da osvoji tu titulu. Ja mislim da jednostavno Marej po meni, ja to mogu slobodno da kažem, su šanse recimo 5%, ako i to je mnogo što sam kazao. Jednostavno, on ima kompleks od Novaka. On nema čime da ga pobedi. Sa osnovne linije ima sporiju loptu. Novak ima jači tempo, sigurnije udarce. Drugo, Marej ima veoma slab drugi servis, to Novak zna, to će sigurno da koristi. I neko me skoro pitao kako Marej može da iznenadi Novaka, ja sam rekao samo da ne dođe na meč. Tako da mi se čini da Novak sigurno će osvojiti Australia Open, s obzirom da je popravio servis od prošle godine, popravio je volej, tako da jednostavno Novak više nema mane. Jednostavno da se nešto neočekivano desi, ali to ja neočekivano ne očekujem.
Marej, međutim, tvrdi da ima tajni recept za Novaka Đokovića.
Pa to ne tvrdi prvi put. Ja znam da je to tvrdio, mislim, jedan put na Wimbledonu, mislim da je tvrdio jedan put kad je bio u pitanju American Open. Međutim, taj tajni recept, Novak zna o čemu se radi. Verovatno će pokušati da ide na mrežu, servis mreže i tako dalje. Međutim, treba da se seti kakav return i passing shot ima Novak, pa će taj tajni recept da mu propadne.
Verujemo u pobedu Novaka Đokovića.
Da, verujem sigurno i neću sad da govorim u procentima, ali sam rekao, no, Mare ima 5%, ali to ipak govori ovako iz poštovanja prema ipak jednom velikom teniseru.
Dakle, verujemo da će sutra pobednički bal na Melburnskoj areni otvoriti Nemica Anđelika Kerber i naš Novak Đoković.
Tako je, bit će to lep par i bit će to lep ples.
Hvala vam, gospodine Ermenuliću.
Hvala.
Poštovani slušalci, bio je to velika našeg tenisa, Radmilo Ermenulić.
Pa kako ne bi slušao Vreme sporta i razvoda? Da li Kerber ovde? Ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
15:49, nadamo se da ste se ulogovali kada je u pitanju ova naša emisija i da pomno pratite, lajkujte po svojim kućama ako vam se nešto dopadne. Eto je taj jezik s početka 21. veka. Navikavamo se. U Beogradskoj fabrici Zanju u ulici Bulevara Despota Stefana 115 juče je bilo živo, a i danas će uz interaktivno predavanje pod nazivom Fotoekspedicije u srce Afrike i Amazonije. Rad u posebnim uslovima. Iz fabrike Helena Zdravković.
Poštovani slušalci, pozivamo vas na jedno mnogo interesantno predavanje, razgovor i druženje na temu fotoekspedicije u srce Afrike i Amazonije, rad u posebnim uslovima. Naš čuveni likovni umetnik fotografije Mario Leone Bralić će pričati o interkulturalnoj komunikaciji i posebnim tehnikama rada i fotografisanja Maasai plemena u Tanzaniji i Keniji i Yanomami plemena u Venecueli, Kolumbiji i Brazilu. Mario Bralić već preko 40 godina bavi fotografijom, slikao je predele, portrete, aktove i modu, a poslednjih 10 godina radi isključivo etnološke ekspedicije po svetu. Mario će pričati o tome kako je živeti i raditi sa raznim plemenima, biće veoma interesantno, a publika će moći i da vidi razne njegove fotografije što na prezentaciji, što tokom izložbe koja je sinoć otvorena uz prisustvo preko 300 zvanica i bila je vrlo uspešna, i takođe će moći svi da pogledaju njegove nove dve fotomonografije, jedna koja je posvećena njegovom stvaralaštvu u poslednjih 40 godina, a druga koja je posvećena baš Africi i Masajima, i moći će, ko je zainteresovan, i da popriča sa Marijom i da kupi njegove knjige, i bit će jedno dobro druženje u novom prostoru za događaje koji se zove Fabrika, na kraju Poenkareove ulice kod Pančevačkog mosta. Predavanje počinje u pet i ulaz je slobodan. Pozivamo sve da nam se pridruže i da, eto, nauče i vide nešto sasvim novo i veoma interesantno. Još jednom kažem, fabrika je nov prostor za događaje. To je jedna stara fabrika koja je renovirana. Vidi se stari dimnjak i na kraju je Poenkareove ulice kod Pančevačkog mosta.
Testera i violina lepo zvuče u pravom društvu uz slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Srdačno vas pozdravlja Sonja Kalajić.
To je bila Sonja Kalajić, majstor i za električnu i za akustičnu testeru. Strašno, fenomenalno, znači, zvuči božanstveno i na 220 volti, a inače vati. 15:52, hajmo do Akademije 28, koja se nalazi, to znate, u Nemanjići, Njemenjinoj 28. Kako električna testera deluje na voditelje. Ajde, čujemo Jelenu Balević, ona uvek ima lepe stvari da vam kaže.
Večeras na sceni Akademije 28 imaćemo čak dve predstave. Prva predstava, dobro poznata svim posjetiocima scene Akademije 28, je predstava Samo da znaš koliko te volim. Glavne uloge u ovoj komediji tumači Milenko Pavlov i Ljiljana Đurić, i možemo reći da je to jedna od najdugovečnijih predstava na našoj sceni. Pod naslov je dramatizovana komična proza bez posledica. Sama predstava počinje u 19 sati, a mi ćemo za slušalce, pardon, Radio Beograda, podijeliti dva puta po dve karte za ovu predstavu. Ono što sledi odmah nakon Samo da znaš koliko te volim, jeste predstava Hotline, možemo reći da je to jedna od novih predstava u Akademiji 28. Glavne uloge tumače Mirka Vasiljević, Nemanja Janičić i Igor Damjanović i ova predstava će svirati večeras od 20:30 sati. A za ljubitelje odlične muzike možemo slobodno da preporučimo večerašnji koncert koji počne u 22. U pitanju je izuzetno popularni kruševački bend koji sviraju tribut popularnom Arctic Monkeys. Tako da, eto, još jedna dobra preporuka za sve Beograđane i oni koji se nađu u Beogradu večeras, ulaz na koncert je slobodan, a mogu slobodno reći da bi se pohvalim da je klub već potpuno popunjen. Uvijek ima mesta za još nekog, tako da, eto, dobrih sadržaja u Akademiji 28 što se ove subote.
Ja sam Era iz Vampira. Mi slušamo Vreme sporta i razonode. Samo da znaš koliko te volim. To je naziv predstave. Javite se na naš telefon 3225099, 3225099, dva puta po dve ulaznice. Pa pogledajte ovu lepu predstavu u Akademiji 28. Približava nam se još jedan veliki događaj. Odneli smo bazen iz Combank Arene, on je već u Vrnjačkoj banji, gde će imati svoju funkciju i tekakvu. A sada evropski skup ljubitelja fudbala na Petoparcu, odnosno futsala. Verujem da ćemo biti dobri domaćini, sa strpljenjem iščekujemo dolazak gostiju iz belog sveta i želimo našim momcima sve najlepše najpre u prvoj fazi takmičenja. Podsjetit ću, u grupi su sa fudbalerima Slovenije i Portugala. Dve prvoplasirane ekipe iz grupe idu u nastavak takmičenja. Do sad najveći uspeh bio je četvrt finale. To nam je bio najveći uspeh, ali uz podršku publike verujemo da naši mogu i bolje. Možda nam se posreći, a da znaju fudbal, znaju. Dakle, pred nama evropski šampionat u futsalu. Hajde da čujemo šta je zabeležio naš kolega Vlade Radičević. Njegov sagovornik je gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Ovo je naravno velika prilika za Beograd da se pokaže još jednom u sjajnom svetlu. Od utorka evropski šampionat u futsalu. Ovo je svakako prilika da sa talasa Radio Beograda pozovemo publiku i navijača da dođu u Combank Arenu.
Pa futsal, odnosno mali futbal, nije kao onaj veliki futbal. Dakle, ovo je sport koji mogu da gledaju porodice, deca. I zato sam iskoristio priliku da pozovem što veći broj Beograđana da sa svojom decom dođu, da uživaju u jednoj zabavnoj atmosferi. A za nas u Beogradu ovo mnogo znači i po pitanju promocije našeg grada nakon evropskog prvenstva u vaterpolu, još jedan izazov za nas da se pokažemo kao pravi domaćin jednog evropskog šampionata, ali s druge strane i promocija ovog sporta koji je i u Srbiji mlad i da pokušamo da našoj reprezentaciji koja u poslednja dva ili tri šampionata nije došla dalje od četvrtfinala, prođi u polufinale, a onda sledi borba za medalje i siguran sam da uz više od 10.000 navijača koje očekujemo da imamo na utakmici naše reprezentacije, da će naša reprezentacija dobiti krila i moći da pređe i tu prepreku, a onda ja mogu samo da im poželim da dođu kod nas na balkon i da ih dočekamo sa nekom medaljom.
Znamo koliko ljudi u Srbiji vole fudbal, posebno mali fudbal, i to će svakako biti prilika da uživaju.
Vreme sporta i razonode, ja sam Savi Alberto i lepo vama, lepo nama.
Lepo vama, lepo nama, kaže naš prijatelj Alberto, a bit će lepo i na evropskom prvenstvu u futsalu od 2. do 13. februara. Ponavljam, u četiri grupe takmiči se 12 reprezentacija, a iz svake grupe po dve reprezentacije idu u naredni krug. Poslušajmo i prilog Tomislava Santrača.
Ja pozdravljam gospodina Zdravka Jokića, direktora turnira. Gospodine Jokiću, prvo pitanje, da li je sve spremno za početak evropskog prvenstva u futsalu?
Mi smo spremni po našem programu i našem planu rada, sve će biti na vreme i biti spremno za prvu utakmicu, znači otvaranje turnira.
Da kažemo da je vaterpolo evropsko prvenstvo sigurno mnogo donelo našoj zemlji. Mnogo je navijača bilo u areni, da li tako očekujete i ovoga puta kad je u pitanju futsal?
Pa mi smo prvo obavezni da čestitamo Vaterpolo Savezu na rezultatima i na odličnoj organizaciji i mogu reći da su nam oni sad podigli prag kvaliteta organizacije, jer su stvarno, utisak je onaj da su vrlo dobro organizovali, pre svega je bilo veliki broj publike. Mi također po interesovanju koje se sada pojavljuje očekujemo značajan broj navijača, ali nisam siguran da možemo da napunimo baš arenu kao što je bilo recimo na finalu ili pre toga. Mi ćemo u startu koristiti prvi i drugi nivo arene, to je otprilike 6.000 gledalaca, a spremni smo i da koristimo i one nivo 3 i 4 koji ide, znači, do 11.000 kao što je bilo za vaterpolo.
Da kažemo da osim Srbije i Slovenije u grupi A je i Portugalija, dalje idu dve ekipe. Imate kontakte sa našim fudbalerima? Kako su oni spremni?
Naši fudbaleri su počeli pripreme u ponedeljak u našem sportskom centru, biće tu kada će preći u hotel Crown Plaza, gde su smeštene šest reprezentacija grupe A i B i jedna od posljednjih provera je bila sa Hrvatskom, gde su igrali znači sasvim dobro. Pre toga su igrali sa Slovenijom, koja je u grupi prijateljsku. Mislim da je Slovenija otprilike šansa naša da ih pobedimo, pogotovo u toj atmosferi, a pobedom protiv Slovenije mislim da ćemo se kvalifikovati u naredni krug.
Evo, neka i ovo bude prilika, gospodine Jokiću, da pozovemo ljubitelje fudbala da dođu u arenu i da bodre našu reprezentaciju, naravno.
Pa vidite, mi u svakom slučaju radimo na tome i vidim da je svaki dan što se primiče, napravili smo film o Beogradu koji će biti na Eurosportu pre svake utakmice, znači 10 dana će pre svake utakmice 30 sekundi besplatno ići film o Beogradu, što je svakako promocija i nadamo se da ćemo isto kao na vaterpolu pokazati jednu gostoljubivu i vrlo dobru organizaciju, jednu porodičnu atmosferu gde će pozivamo ljude sa, znači, sa decom kao što smo videli na vaterpolu. Nadamo se i verujemo da je publika koja dolazi na fudbal malo drugačija od one koje viđamo kod nas, da neće biti petardi, da neće biti rasizma, da ćemo takvom organizacijom zaslužiti da i negde u budućnosti opet budemo domaći ne samo u Beogradu, nego recimo kad sad je o futsalu Niš ili nekom drugom, jer se i Niš pokazao kao vrlo dobar i odličan domaćin.
Neka tako i bude. Bio je ovo Zdravko Jokić, direktor turnira u futsalu u okviru Evropskog prvenstva koji će se održati u Beogradu u areni od 2. do 13. februara. Hvala vam lepo.
On je lepo.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
I još malo o futsalu, još jedna kratka doza, još jedna kratka tura ovoga puta. Sagornik Vladeta Radičević je Slobodan Rajčević, igrač rođen 1985. u Zrenjaninu. Igrao je u SAS-u, Ekonomcu, Fenerbahče, u Majadenu, dakle u Azerbejdžanu, u Libanu i tako. Uglavnom najbitnije igra za reprezentaciju Srbije. Slobodan Boban Rajčević.
Sa nama je Slobodan Rajčević i svakako ovo je još jedna prilika da pozovemo ljubitelje futsala da dođu u arenu od 2. do 13. februara da posmatraju majstore futbala. Znamo koliko su Srbi generalno voli futbal, ali pretpostavljam da ništa manje interesovanje nije ni za futbal u sali ili futsal. Pa evo, kako ste se pripremili, jeste li spremni za start i prvu utakmicu protiv Slovenije?
Pa pripreme se još uvijek u toku, imamo još 4 dana. U završnoj fazi smo priprema, sad više se baziramo na neke taktičke stvari, do sada je bila fizika, što je najbitnije, povreda nema, to je možda ključna stvar i za cijelo prvenstvo. U dobroj smo formi, nadam se da će biti onako kako bi svi želili. Mi generalno jesmo i na papiru i ovako favoriti što se tiče prve utakmice sa Slovenijom, ali jednostavno kad dođe Euro, to je smanjuje se uloga favorita tada.
Ono što može da se kaže za našu reprezentaciju, to je da iz godine u godinu ima kontinuitet, da igra bolje i bolje i sada će imati podršku navijača ovde u Srbiji, u Beogradu. Da li je to taj dodatni impuls za neki zapaženi rezultat?
Pa ja mislim da jeste. U stvari, nadam se da jeste. Mi smo do sada pravili uspeh, ulazili smo u četvrtfinale, 2008. godine smo bili peti u Evropi, tako da to nam je neki osnovni zacrtan cilj. Mi želimo da namestimo još taj jedan mali korak ka polufinalu i mislim da uz našu publiku i punu arenu možemo to da ostvarimo.
Ko su glavni favoriti na evropskom šampionatu? Pominje se Portugal, Španija, Rusija, ali i neke istočne zemlje. Po vašem mišljenju, ko u ovom trenutku igra najbolji mali fudbal?
Pa ja bih izostavio istočne zemlje. Ja bih dalje ostao pri Španiji, Portugalu i Rusiji i naravno prvako od prošlog eura, Italiju. Tako da oni su favoriti i sve ekipe iza njih njima prepuštaju tu ulogu, ali niko se neće predati protiv bilo koje ekipe.
Čuli smo, naravno, postoji velika želja, da li kvalitet, to ćemo videti, treba će malo iz poske sreće, jer Slovenija i Portugal u našoj grupi nikako nisu za podcenjivanje, pre se može reći da su to ozbiljni protivnici.
A naravno, mi s obzirom da smo bili u prvom šeširu, da smo bili povlašćeno prilikom žrebanja, mi smo izuzetno težak žreb dobili. Tako da, šta da radimo, šta je tu je, fudbal je to, mi moramo pokazati šta mi znamo, a ako mi odigramo na našem nivou, mislim da pobjeda neće doći u pitanje.
to se i nadamo i na kraju da pozovemo ljubitelje fudbala da dođu na evropski šampionat u Komankare.
Pa naravno, ja bih ovom prilikom možda po stoti put pozvao ljude da dođu u što većem broju, da mislim da ljudi koji su, da kažem, onako da malo manje vole fudbal, da treba da dođu, da će ovom prilikom zavoleti, jer ovo je igra koja stvarno je dinamična i koja ni u jednom momentu ne može bude dosadna.
I samo na kraju, koje su to ključne razlike između velikog i malog fudbala? Neki kažu da se u sali ili u futsalu pokazuje veće majstorstvo. Više toga navijači mogu da vide.
Pa to je tačno, to je tačno. Pa ja mislim, eto, možete pitati bilo kog igrača profesionalnog velikog fudbala, da svako je od njih u karijeri, da li kao kroz mlađe kategorije, igrao futsal i bio zaljubljenik u futsal. Posle su se oni adaptirali na veliki fudbal i počeli to da rade profesionalno, neki su ostali na futsalu, ali mislim da futsal, svaki čovjek na svetu je probao da igra futsal.
I ono što nas raduje, to je brojna podrška javnih ličnosti, sportista i kolega iz velikog fudbala, koji pozivaju navijače da dođu u arenu, a istovremeno daju podršku vama da postignete zapažan rezultat.
Jeste, upravo to. Ja bih želeo ovom prilikom isto da im se zahvalim na podršci od Novaka Đokovića, koji znate si sami kakav je on sportista, pa dostali preko velikog fudbala i ostalih sportista. Želeo bih se zahvalim ovom prilikom. Hvala im i nadam se da će ta njihova podrška učiniti ploda.
Hvala i vama na razgovoru i mnogo sreće na Evropskom prvenstvu.
Hvala puno.
Mi zamoljeni i naravno odmah izlazimo u susret. Želeli ste da čujete ponovo džingl Sonje Kalajić, prve testerašice Srbije, pa hajde.
I testera i violina lepo zvuče u pravom društvu uz slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Srdačno vas pozdravlja Sonja Kalajić.
Baš što razmišljamo da angažujemo Sonju Kalajić za povremeno prođe tamo pored Zoološkog vrta, bolje ona ovako testerom nego oni tramvaji broj 5, broj 2. To je lepše, više će prijati bizonima i ostalima koji se nalaze tamo pri onoj ulici dole na Dorčulu. E, sa nama jedan zaista dragi gost, prvi put u našoj emisiji, što i nije teško, budući da je odnedavno novi direktor Vrta Dobre Nade Beogradskog zoološkog vrta, Srboljub Aleksić. Direktore, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav vama i vaši slušalci.
Ova je emisija koja poštuje legende, ali zaista vrlo drži do mladosti u svim sferama, i kada je sport u pitanju i bilo koje vrste umetnosti. Isto tako se radujemo kada neko mlad preuzme, evo, i tako jedno zdanje, našu malu oazu svih koji volimo životinje, i obećava nam mnogo toga, da će uneti dosta ljubavi, ali i da će, daj Bože, potrajati na ovo mesto.
Upravo ste, i meni je posebna čast što sam gost kod vas u emisiji, naročito pogotovo s obzirom da sam eto prvi put na radiju. Drago mi je tako jedna kultna emisija koja traje dosta dugo, moram da kažem ne baš toliko dugo koliko naš zoološki vrt, ali blizu smo.
Ćeraćemo se.
Nadimo se da se nećemo sustići nikad.
Direktore, koje su bebe se rodile? Znam za pingvina, pelikana, foku, za ostalo.
Pingvine nisu, pingvine čekamo da stignu.
A, to nisu bebe, da oni
tek, to tek treba da stigne. Da. Rodili su se mali beli lavovi, mali nilski konj, rodila se mala vidra. To je nešto onako značajnije, interesantnijih životinja u posljednje vreme. Ide sad taj prolećni period, sada će biti i prinova. Tako da čekamo, vidjet ćemo.
Drago nam je da si tu. Inače, Srboljub Aleksić, evo, moram da kažem, ima 32 godine, diplomirani je ekonomista, i nekako je verovato i logično da, osim toga što voli životinje, da bude to čovjek koji ume da, koji ima njuh za biznis, kako bi se reklo, ili dakle da ima onog menadžerskog dara. Da bi se opstalo u ovo vremena, zaista mora čovjek i to da zna.
Pa verovatno da jeste u svakom poslu, pretpostavljam da neko ko rukovodi mora da ima nekog dara, i naš pokojni direktor Vuk Bojević je bio vajar, ali je imao očigledno tog dara za upravljanje, pa je ovaj i te kako uspešno vodio firmu čitavih 28 godina. Vrt je malo specifična branša, da tako kažem. Ja nisam neko ko je tek došao u vrt, što je velika stvar za mene. Ja tu radim već 5 godina, krenuo sam od neke finansijske službe pa do mesta zamenika direktora, i eto sad se to tako, da kažem, otvorilo da budem postavljen.
Deveti najmlađi direktor u 79 godina dugo istorije vrta.
Jeste, zvuči onako ozbiljno.
Kako si prihvaćen od ljudi, dakle najpre iz vrta, pa onda i od onih koji dođu? Ja pretpostavljam da ima dosta onih koji još uvijek s nevericom kad čuju da direktor ima 32 godine, onako pa zagledaju kao je li s ove planete ili odakle ovaj čovjek?
Pa dobro, što se tiče zaposlenih, oni su me već svi poznavali, tako da to, da kažem, nisam njima neko otkrovenje bio, ali jest, onako možda je ljudima malo čudno, ali navići će se, nadam se.
E da, ovaj, nekako su ti beli lavovi koji si pominjao zaista zaštiti znaki uopšte u belom gradu, pa to je bila želja još i Vuka Bojevića da bude dosta toga belog, i milo mi je da se taj trend neguje, dakle više nije trend nego nešto što je
tradicija. Jeste, imamo i pored belih lavova postoji beli tigrovi, imamo bele kengure, onako to je interesantno, tako da eto trudit ćemo se da svaku tu dobru tradiciju i dalje negujemo, i da možda i poboljšamo nešto što bi trebalo.
Jedno od ključnih pitanja jeste ono da su ljudi bile dosta onih koji su pokušavali pošto po to da izmeste. Vuk se dosta opirao, ja verujem da ćeš i ti konačno, pa Beograd nije jedini grad, veliki grad, metropola koji ima zoološki vrt u centru grada.
Tako je, nije. Vrlo često se postavlja to pitanje, ali više onako je to neka gradska priča u posljednjih godina koja tako kruži. Nije naravno Beograd jedini. Vi imate u Berlinu, u centru grada, Zološki vrt, u Njujorku, u Central Parku, u Beču, u Šembrunu, u Barceloni je jako blizu centra. Tako da, gde postoji dobra volja i dobar rad, uopšte nije problem da vrt bude tu gde jeste i mi ćemo se truditi da on ostane tu gde jeste i da ga unapredimo što je više moguće.
Osim toga, sad kad bude Beograd na vodi, mi možemo da im pozivimo pingvine, pelikane i foke, malo že spomenute, pa on malo izađu.
Tako je, možda malo da, ili da zaplivaju malo, pa ušće da. Tu blizu, da uđu malo u Savu tamo.
Ljube, kakva je situacija sa hranom životinja? Dakle, koliko je to uvek dostupno, koliko možete da postignete snabdevenost?
Pa postižemo, hvala Bogu, postižemo sve dobro. Vrt se finansira 90 i nešto procenata od prodaje karata, znači vrt nije budžetska institucija i to je jedan proces, mi praktično 6 do 7 meseci godišnje radimo, skupljamo sredstva da bi mogli da prezimimo. Tako da sve se to nabavlja na vreme, to je jedan uigran sistem i nemamo tu nikakvih problema.
Od ovih životinja koje ja često pominjem, koje tek treba da dođu, vidim da je tu i ženka i južnoafričke foke, pa me zanima koja je razlika između južnoafričke foke i one obične, ili ovo ima veće brkove ili...
Pa drugačije im je koža, drugačije im je veličina, drugačije su potpuno, a imamo mužjaka, tako da grehote da mužjak bude bez ženke, tako okay. Da to je... Bilo bi lepo možda...
Ako neki od nas moraju, ne mora foke. Mislim, da.
Možda sledeće godine kad me budete pitali u ovo vreme šta očekujem, možda budemo očekivali mladunče foke.
Bilo lepo. Zaista, ovaj, pored majmuna koji su tradicionalno onako najviše ljubimci mališana, svi vole da vide fokice u onom svom.
Jeste, one su jako interesantni. Evo, mogu da kažem da sad pravimo jedan plan da od proleća kada počne nama sezona ovih većih poseta, da kažem, vrtu, odredit ćemo jedan dan, najverovatnije vikend, kada će ljudi moći da gledaju hranjenje foka. One će se hraniti iz ruku, to će naši zaposleni, naš veterina raditi, već se sa njima radi uveliko, ne već nekoliko meseci, tako da to će biti eto, jedna interesantna stvar nova u vrtu.
Jedna od vaših ptičica koja tamo leti na Kalemegdanu rekla mi je da treba i nosorog da dođe.
Ta ptičica vam nije vam dobro rekla, nažalost. Nosorozi su dosta onako zaštićena jedna vrsta i da biste ih dobili morate obezbediti uslove koji su trenutno neizvodljivi za nas. Pre svega mislim na prostor. Možda jednog dana ukoliko se nešto preuredi, jer su se i te procedure, odnosno ta pravila promenila tokom godina, dosta se pooštrilo to, tako da mi sad pingvine hoćemo da dovedemo, mi prvo moramo čitav objekat napraviti, to su procedure, to su vam, da vas sad ne davim, ali ima tu dosta stvari koje morate se od filtracije vode pa nadalje da imate.
Predlažem da čujemo malo Gusala, narodnik na časovi, naš džingl, samo da predahnemo, da uzmemo vazduh, pa se vraćamo odmah u studio. Mi, 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 mi.
Bože mili, eto prave za gode. Svi slušaju vreme sporta.
Adano. Direktor, valja li on?
Odlično. Ja sam sa majčine strane, imam te crnogorske krvi, tako da odgovara.
Neka vas vama. Dobro, zaista lepa i odgovorna dužnost. A ljudi su malo čudni još uvek. Ne znam koliko puta treba upozoriti, koliko se dešavalo i u svetu, pa i kod nas, da imamo probleme sa hranjenjem životinja i koliko puta se ponavlja da, ne znam, jedna kesica smokije ili onog džamba koga ljudi unose, ukoliko bi je progutao slon ili bilo koje životinje, može zaista da košta strahota, može da košta života, nije sad reč o ceni, nego zašto to radimo onima koje zapravo dođemo da gledamo i trebalo bi da ih volimo?
Pa ja vam možda i nisam pravi sagovornik za odgovor na to pitanje, ali to je nešto što jednostavno mi pokušavamo na sve načine, čak su se i neke nove table dodatne stavili upozorenja, ali ljudi jednostavno ne slušaju. Mi smo pre nekoliko godina izgubili žirafu zbog toga. Ona je progutala plastičnu kesu, ona se zaglavila u njenom želucu i posle dva dana, naravno to niko nije primetio, vi ne možete 24 sata gledati u žirafu da će neko da joj nešto da. I ona je uginula posle dva dana. Tako da eto, možda da iskoristim da apelujem da posetioci poštuju ta pravila ponašanja u vrtu, pre svega zbog životinja.
I treba svakako slušati one volontere koji se zaista trude da objasni, da pomognu i uvijek su raspoloženi da popričaju sa dečicom, pa i sa nama odraslima. Šta god nas zanima, oni su uvijek tu. Znači, im odvajaju vreme, zaista se vidi njihova ogromna ljubav prema životinjama, pa nekako i njih hajde da slušamo kad nas već vode kroz taj zoološki vrt.
Jeste, oni su zato tu, tako da pomognu da bilo šta što treba posetiocima. Imaćemo sad i novo neko obeležavanje vrta na proleć, imaćemo nove table sa oznakama životinja, sa slikama životinja, sa tekstovima na dva jezika, da i strancima, eto, malo da kažemo, olakšamo kada dolaze, pošto smo primetili da ih ima sve više. Tako da, eto, trudimo se da posetiocim izađemo u susret što je više moguće, slušamo i njihove savete. Eto, neka oni nas malo poslušaju, pa neka ne hrane životinje.
Možda malo i o bezbednosti. To je možda opet usko vezano sa onim što sam malo čas pričao. Dakle, opet je najčešće do ljudi, nažalost, ispadne tako.
Pa, nažalost, jeste. Naravno, životinje su sve ograđene, nije sporno, ali odgovornost tu je najviše na, pre svega mislim na roditeljima koji dovode malu decu, da ipak povedu računa, da i vrt je, koliko god bilo jedna oaza, jedno lepo mesto, ipak može da bude i vrlo opasan. Tu su divlje životinje, tu je, one nisu tu da budu druželjubive uvek.
I da se mazi.
Naravno. I da se mazi, naravno.
Dobro, imam još jedno pitanje vezano je za onaj baby vrt, dakle kao čovjek koji ide redovno, pretpostavljam da ćete malo pojačati neko vreme, onako nisam baš rešao, ne ilazio mnogo toga, malo je manje životinja nego što je bilo u nekoj prvoj fazi, pretpostavljam da ćete
radit ćemo na tome, naravno tu su uvek one kozice patuljaste dole što šetuju, to deca vole da hrane i tako, da se s njima igraju, i ako budemo imali dobru neku reprodukciju, nadamo se da hoćemo da malo i oživimo taj deo vrta ponovo.
Jedna od karakteristika su i one oznake, sokaci, ulice, bulevare ili kako već se naziva, i oni tuneli, naseljaćete, da je li tako?
Naravno, to je jedna lepa tradicija, zato što to su uglavnom ljudi koji su na neki način pomogli zoološkom vrtu, ljudi, firme, bilo ko je dao svoj doprinos razvoju vrta tokom godina, i kao i u gradu, neko ko je ostavio neki trag u istoriji ima ulicu, tako i u vrtu, neko ko je pomogao vrtu ima svoju ulicu. Osim možda Monike Levinski, koja nije direktno pomogla, ali da to ne ponavljamo tu priču. Kako je ona pomagala?
Dobro.
Legendarna priča.
Desi se jeste, čuvena priča sa Kalemegdana. Koliko možemo kod nas naći neke životinje, kada kažem, recimo, na upravo pelikana koji je pronađen u centralnoj Srbiji u lošem stanju?
Pa on je verovatno preletao ili se selio, pa je tako dospeo kod nas. Oni kod nas
nije
šumadijska ptica. Tako da, ali eto, srećom, pronašao ga igrom slučaja veterinar koji sarađuje sa Zavodom za zaštitu prirode i koji ga je tu prvu pomoć mu pružio i podigao ga na noge, i onda ga je Zavod nama dao na čuvanje. Tako da, eto, on će biti jedna interesantan dodatak zbirci kada ga pustimo napolje, pošto je sad unutra, jer je hladno za njega.
Da li koliko nastavnici kada dođu sa đacima, sa ekskurzijama, vode računa o svemu, o vrtu, odnosno pre svega o deci?
Pa vode. Znate šta, kao i kod ostalih ljudi, nisu ni nastavnici ništa drugačiji, imate nekih koji više vode računa, nekih koji vode manje. Ima stvarno sjajnih, nekada kada prolazim pa gledam, jednu divnu turu naprave toj deci, a ima i onih koji su malo možda nemarniji, ali to je, eto, njihov posao je takav, pa možda im nije uvijek ni lako.
Dobro, i pretpostavljam da će sada, evo, sa dolaskom lepog vremena, nadam se, već uskoro i vrt biti ponovo u sjaju. Šta, da zaključimo, šta, na čemu se sada radi? Dakle, ukrasne ploče i još nešto što...
Radimo, trenutno završavamo, adaptirali smo za Valabi Kengure prostor, potpuno smo izbacili ograde, stavili smo stakla, rade se ovi poslovi farbanja raznoraznih ograda i vrlo bitno krećemo sa izgradnjom pingvinarijuma, smo već krenuli i završavamo kaveze za velike ptice, on ide ispod Kalemeganske terase koji je započet još 2011. godine sa projektom pa rušenjem onih starih gde su bile zveri, tako da to će biti onako, kada se završi, jedna od sigurno lepših delova vrta, ne samo našeg, nego i retko ko će imati tako lep smeštene prostore za ptice.
I kakva je situacija, to moram da pitam, sa onim kioscima na koje smo jedno vreme navikli, pa smo se lako odvikli, dakle, odnos sa tim trećim nekim privatnim licima i koliko je potrebno imati ih i kako odabrati zapravo te prave?
Da vam kažem, u vrtu trenutno postoji samo jedan kiosk. To je još pre jedno 10 godina kada se čitava ona frka digla, tada to je izbačeno i od tada više ni nemamo. Imamo taj jedan kiosk i jedan zidani objekat koji je u Bebizov vrtu isto prodaje. To je onako možda čak i neki optimalan broj, ima tu par kokica da se kupi, sladoledi naravno leti i dva kafe, restoran.
Vidim da imate zaista i lep reklamni materijal koji bi verovatno voleli da imaju i ljudi iz drugih gradova i stranci, kad već vodite računa i o njima, možda bi tu malo trebalo pojačati taj marketing.
Pa to je takođe jedna od ideje, uvek mnogo što kaže, ali radimo na tome. Evo, ove godine smo radili nove, malo smo izmenili te vodiče, neke nove životinje smo ubacili, štampali smo te nove neke propagandne materijale, radimo sad novu mapu vrta, moći će posetioci da kupe uskoro i mapu na ulazu, po nekoj simboličnoj ceni će to biti, ali čisto da imaju, da nemaju mapu samo kada uđu, nego da imaju sa sobom, možda da im bude interesantnije dok obilaze, da vide kuda idu.
Srboljube, zahvaljujem od srca, siguran sam da je pravi čovjek na pravom mestu, znamo da voli životinje, mnogo ljudi ostavilo traga tamo, ja stvarno ne mogu od gospodina Pintera koji ima takođe svoj ulaz i zaista je obožavao one ptice, on je bio pun priča, pa Maiga kad je dolazio kod nas ovde, mi smo ga pitali, pošto se preziva Hamada Hamane, rekom, Maiga, ste vi Hamada ili Hamane, očite se jedno.
Maiga je naš prijatelj, on je i dalje dolazi vrlo često u vrt, sigurno slučaj sada je u inostranstvo otišao da nešto radi, ali dosta tih ljudi koji su i nekad dolazili i dalje dolaze i meni je posebno drago zbog toga.
Eto, želim da imate i takve saradnike i dalje kao što ste imali, od veterinara, volontera, svih ostalih koji rade, mnogo ljubavi tu, verujem da i oni koji dolaze zaista donose sobom ljubavi i da želim vam da izađu uvek puna srca kao što je i do sada bilo.
Hvala vam puno.
Istrajte, to je dobro za sve nas.
Hvala.
Srboljub Aleksić, diplomirani ekonomista, mlad, tek 32 godine, novi direktor Beogradskog zoološkog vrta, bio je naš gost u emisiji Vreme sporta i Jasrač.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Operski gala koncert na Kolarcu, 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
BGB RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. Crni oči za... U prodaji.
Eko. Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i Razonode.
Jedna za drugom, takav život je
pjemo. Nisam ljubio stvarno, važan bio je broj, jedna za drugom, svakoj bio sam drag, al duboko u nama to ne ostavlja trag. I u stvari srce spava sve do časa kad se javi prava. S tobom je nešto drugo, ti si za mene par, s tobom to traje dugo, ja sam probao sve, ja sam prošao svud, s tobom je prava stvar, jedna za drugom, vječno cvjeta na cvijet. I u stvari srce spava sve do časa kad se javi prava. S tobom je nešto drugo, ti si za mene par, s tobom to traje dugo, ja sam pro.
U veslačkom klubu Grafiča redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam trener Marko Tomašević.
Direktor Beogradskog zoološkog vrta Srboljub Aleksić nam je evo ostavio ovoga časa tri puta po dve ulaznice ukoliko želite da možda koliko sutra odete. Izvolite, javite se na naš broj telefona 3225099 3225099. A mi da bacimo pogled i na fudbalske rezultate poluvremena na utakmicama Nemačke lige, Bundeslige. Augsburg, Eintracht Frankfurt 0-0, Bayer Leverkusen, Hannover 1-0, Darmstadt, Schalke 0-1, Dortmund, Ingolstadt 0-0, Werder Bremen, Hertha 0-2. Primera, španski derbi, dve vodeće ekipe s istim brojem bodova po 48 igraju u 31. minutu nerešeno 1-1. Atletico je vodio sa 1-0 do ovoga trenutka kada je Messi zatresao mrežu gostiju, dakle Barcelona, Atletico Madrid 1-1. U Muzeju afričke umetnosti u danima zimskog raspusta od 1. do 14. februara besplatna kreativna radionica keramike namenjena mladima. O tome Emilija Epštajn.
U danima zimskog raspusta u Muzeju afričke umetnosti od 1. do 14. februara biće organizovane radionice za mlade, odnosno radionice za srednjoškolce pod nazivom Previše priče neće napuniti ćup. Ovo je zapravo naziv koji je uzet za pravljanje ove, to je za osmišljavanje radionice, zapravo vodi poreklo od jedne etiopske poslovice i donekle naznačuje ono o čemu će biti reči, odnosno o čemu će biti prakse u muzeju. U pitanju je radionica keramika i učenje tehnika i materijala koji se koriste pre svega u oblastima Zapadne Afrike za izradu posuda i drugih i funkcionalnih i ukrasnih predmeta u različitim krajevima Afrike. Kao što sam pomenula, dakle, samo u danima zimskog raspusta od 1. do 14. februara i dalje su otvoreni neki termini za prijave, tako da možemo da akcentiramo eto u ovoj prvoj nedelji od 1. do 7. Termin od 10 do 13 časova je popunjen u potpunosti, ali za termin od 14 do 17 časova i dalje ima prostora, a za drugu nedelju, dakle u drugoj nedelji ovog raspusta, dakle od 8. do 14. februara i dalje ima mesto u oba termina, i to ću samo još jednom evo ponoviti, dakle prvi termin je od 10 do 13 časova, drugi je od 14 do 17 časova. Ono što se zahteva od zainteresovanih, onih koji budu želeli da se prijave na ovu inače besplatnu radionicu, jeste da samo isplaniraju svoje vreme da eto učestvuju u svim danima, zato što rad zapravo traje nekih punih 5 do 6 dana i zahtevaće se onako jedna izvesna posvećenost, ali to sve vodi ka tome da će se zapravo 14. februara, kada se i završava ova radionica, biti organizovana jedna ova, onako mini izložba u samom Muzeju afričke umetnosti, da će najbolji radovi dobiti neke onako i lepe i pomalo simbolične nagrade, ali pošto je u pitanju kurs keramike, svaki učesnik će dobiti sertifikat, eto, da je završio ovu vrstu specijalizacije u Muzeju afričke umetnosti.
Ode naša vredna producent Hilja Ljiljana Nukić da snimi džinglove sa dragim gostima emisije. Zahvaljujemo i na lepim nagradama koje smo bili mogućnosti da podelimo. Biće ih još nekih drugih do duše do kraja emisije. Evo sada i još jedne lepe priče na repertoaru Teatra Le Studio. Sinoć, ali i sutra uveče, koncertna predstava Vojcek. Iz Teatra Le Studio, Bojana Simić.
Juče je uspešno odigrana predstava Vojcek u pozorištu Le Studio, to je najnovija predstava koju smo postavili na naš repertoar. Sutra već 31. u 20 časova možete ponovo da je pogledate na našoj sceni. Predstava Vojcek je zapravo koncertna drama nastala u saradnji sa bendom Dane Doxy. Oni su tribute band Tom Waitsa i u saradnji sa njima nastaje ova predstava, saradnji njih i Le Studio. Pre svega, Vojcek je drama koja je nastala u 19. veku, a u 21. veku Tom Waits pravi muziku za ovu predstavu i tako nastaje musical. Inspirisani tim musicalom, mi postavljamo predstavu na našu scenu. Dakle, uživo ide muzika, bend je na sceni zajedno sa glumcima, i glumci sviraju i bend glumi i sve se dešava sat i po vremena vrlo, vrlo blizu vas.
Samo da znate da nam je stigla jedna prava pravcata karakondžula u studio, ali ukoliko želite više detalja, pogledajte našu stranicu rts.rs, pa ćete vidjeti da je to zapravo fina karakondžula, vrlo fina karakondžula, i neka je dobro je došla. A u slavu Dana ljubavi i Svetog Trifuna 3. februara u Maloj galeriji Uluputca otvara se prigodna izložba. O tome Maja Škaljac-Stanošević.
U Maloj galeriji Uluputca 3. februara otvaramo izložbu U slavu ljubavi Svetog Trifuna. Ovo je drugi put da imamo ovako jednu temu i hteli smo da obeležimo ova dva velika praznika. Naravno, Sveti Trifun se slavi u našoj državi, ko god ima slavu, slavi se naravno godinama, to je porodična krsna slava, a ovaj dan ljubavi je nekako nam je došao sa zapada i nekako se trudimo da ispoštujemo i tu, odnosno više da ispoštujemo mlade koji se trude svom dečku, devojci, bratu, sestri da kupe jedan lep, unikatan poklon, tako da će na ovoj postavci biti stvarno raznorodnih eksponata naših autora, od slike, keramike, vajani dela, nakita i naravno da ikona, čime želimo da obeležimo ovaj veliki pravoslavni praznik.
Ruđa doze, odo roze, violete gracioze, violete gracioze, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Boško Lomović objavio je knjigu o Dijani Budisavljević na Esperantu. Čujmo ga.
Prema istoričaru Milanu Koljaninu, podvig Dijane Budisavljević, rođene Obekser, dakle Austrijanke iz Izbruka, je najveći humanitarni podvig u Drugom svjetskom ratu. U čemu se on sastoji? Pa ona je iz ustaških logora za djecu,
a jedino su ustaše imale logore za djecu i to tri, spasila tokom rata 12.500 logoraške djece. Dakle, to su bili prije svega Krajišnici, Kozarčani, iz Like, iz Banije, Korduna, ali i sa drugih krajeva. I to su uglavnom bila srpska djeca. Dijana Budisavljević, rizikujući život svoj i život i ugled svoje porodice, koja je bila vrlo ugledna porodica u Zagrebu, porodica profesora na medicinskom fakultetu i osnivača hirurške klinike u Zagrebu, Julija Budisavljevića, ona je, dakle, rizikujući sve to uz pomoć dobrih ljudi uspjela da spase tu djecu. Spasla je ona više, spasla je preko 15.000 djece, međutim oko 3.000 je umrlo po samom spašavanju, iznureno i glađu i bolestima i mučenjima i svime redom što su ustaše naravno primjenjivale na toj djeci. Posle 70 godina se o njoj čutalo. Ne znam zašto. Da bih ja, eto, na nagovor Steve Ćosovića, urednika u izdavačkoj kući Beogradskoj Svet knjige, uzeo da pišem, da napišem knjigu. Nisam znao gotovo ništa o njoj, a onda sam počeo da proučavam, da istražujem, i tako je nastala knjiga od nekih blizu 200 strana sa fotografijama, dokumentima. Izašla je prije 2 godine čirilicom, pa je potom izašla latinicom, pa je potom prevedena na njemački, pa potom na engleski, a prije nekoliko dana dobio sam i knjigu ukoričenu, divnu knjigu prevedenu na esperanto jezik. Preveli su je ljudi iz Esperanto kluba, Esperanto udruženja Beogradskog, i objavili, tako da sam i tu knjigu dobio. Eto, za 2 godine pojavila se u 5 izdanja. Mnoge ulice su kasnije, u nekim gradima su ulice kasnije dobili njeno ime, a trebalo je to sve mnogo ranije, čutalo se dugo, čutalo. U vreme mas pokreta ona je napustila Zagreb posle 53 godine boravka u tom gradu, vratila se u Innsbruck sa svojim mužem Julijem i tamo su u dubokoj starosti umrli, ona u 87. a Julija u 100. godini života.
Bacimo pogled na utakmicu španski primjer, odnosno na njen rezultat. Barcelona sada vodi protiv Atletika, preokrenula rezultat. Suarez je bio strelac s drugog gola za ekipu sa Nou Campa. Dakle, Barcelona, Atletico Madrid, 40. minut, 2-1. Čućemo sada i Hanu Vučićević, vrsnu džez pevačicu koja večeras ima koncert sa drugarima na sceni Starog Bitva.
Dobar dan, dragi slušalci Radio Beograda 1 i dragog mi Željka, ja bih vas pozvala na svirku Stari Bitev, Soul Society Club. Svirka počinje u 10 sati, u pitanju je moj band HNV i Soul Funk Division. Izvodit ćemo numere poznatih solera, džezera. U pitanju su Michel Negacel, D'Angelo, Erika Badu, Jill Scott. Obično dolaze ljudi koji zaista vole i poznaju ovu muziku, ali veoma je temperamentna svirka i celo večer ćete džuskati. Muzičari koji prati su također renomirani klubski muzičari. U pitanju su Dragan Ivanović, basista, Mladen Dragović, bubnjar, Gagi Heinrich, gitara, Srđan Tanosković, svira klavijature, a imam i posebno zadovoljstvo da najavim svog specijalnog gosta, Vladimira Pejovića, koji također peva. Pa uz nadu da ćemo se dobro družiti i videti, još jednom vas pozivam 31. od 10 sati u Soul Society, bivši Bitev stari, kod pijace. Pozdrav veliki, hvala.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Hvala i Hani Vučićević na toplim pozdravima, uzvraćamo istom merom. Malo da vidimo šta se dešava u Nišu kada je u pitanju sport, još nije počela sezona kada je u pitanju fudbal. Govorili smo o tome da su bili u Kini, govorit ćemo još jednom fudbaleri Radničkog, ali evo nastavlja se rukomet u prvenstvu za žene. Niška Neisa u sportskoj hali Čair dočekuje ekipu Jagodine. Trener Nišliki Svetislav Beli Jovanović.
Izuzetno bitna utakmica, ekipa koja je dosta zanimljiva, gde je na čelu sa Ivićem, mojim kolegom koji je dosta iskusan, tako da mi u Jagodini jesmo dobili utakmicu, ali je bilo izuzetno teško. Treba u fazi odbrane odigrati kao i prvo i drugo poluvreme u Novom Sadu, Ta odbrana je u suštini ključ uspeha. Ako uspemo da zaustavimo pre svega njihovog desnog beka u ovoj situaciji Vukajlovićku, koja je eto, zanimljiva za mnoge evropske timove, mislim da možemo da dođemo, u suštini moramo da napravimo još jedan korak bliže play-offu. Sa ta dva boda dolazimo do 17 bodova, tako da nam treba još jedan korak, još jedna pobjeda. Da li je to Kikinda, da li je to Železničar, sa tri pobjede do kraja mislim da smo sigurni učesnici play-offa, odnosno izlaska u Evropu.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Fudbaleri Niškog Radničkog vratili su se sa turneje iz daleke Kine. Utiske iznosi trener Radničkog Milan Rastavac.
Utisci su onako fantastični. Sama zemlja, onda potencijal, mogućnosti, ono do kog nekog stepena su oni za sad stigli, koliko ulažu, sve to tamo kako izgleda, stvarno je fantastično. To je jedan deo, ono što se kaže, utisaka, drugi deo sigurno je ovaj deo koji smo mi isplanirali za sebe da ostvarimo, a i njega smo odradili onako na najbolji mogući način u tom delu. I što se tiče treniranja, što se tiče igranja utakmica i kvaliteta protivnika i ambijenta i svega ostalog, tako da onako sve ukupno mogu da kažem da je bilo vrlo jedno i lepo i značajno iskustvo. Nastavljamo pripreme u Nišu i tražimo način da se izmestimo i da odemo negde na dalje pripreme. Za sad, nažalost, ne mogu da vam kažem lokaciju gde ćemo to izvoditi, ali eto, čim budemo znali, ići ćemo tamo, a ako ne budemo ili dok ne budemo, bit ćemo ovde u Nišu.
Kako život piše čudne romane, sudbine, drame? Evo, bila je ovo priča o Nišu, a naredne dve ili jedna vezane su za Užice. Neverovatno, ali na današnji dan pre 20 godina preminuo je nebrušeni biser, dragulj fudbala, srboljub Srba Stamenković, koga je publika naprosto obožavala. Taj momak je imao sve u nogama. Mogao je bukvalno sve da uradi s loptom. Šta je tu režirano? Režirano je da je umro pre 20 godina, a da je rođen 40 godina pre toga. Dakle, danas se navršava 60 godina od rođenja i 20 godina smrti srboljuba Srbe Stamenkovića, koji je ostao u srcu svih iskrenih ljubitelja fudbala. Neće se niko zaboraviti njegove brojne partije, posebno onu sa američkim kosmosom u vreme kada su za njega igrali zaista briljantni asovi. Takođe je bilo i sa Santosom i tako. Pamtimo Srbu, to je najbitnije. Iz Užica je rodom, to znate, i Nemanja Vidić. Nemanja Vidić je definitivno odlučio da okači kopački oklin. Mogao je negde daleko, mogao je u Kinu, mogao je u Rusiju, u Ameriku, u Tajvan, Maleziju, zvali su ga sa svih strana, ali Nemanja Vidić smatrao da je najpoštenije zbog povrede koje vuče, zbog hroničnih bolova u leđima, da se zahvali svima i da počne neki drugi način života, verovatno će biti vezan ponovo za fudbal. O Nemanji Vidiću, naš Vlade Radičević.
Nemanja Vidić je svakako jedan od najvećih fudbalera u istoriji srpskog fudbala, zvanično najbolji odbrambeni igrač Manchester Uniteda, kapitan slavnog engleskog kluba i Crvene zvezde, klubovima u kojima je dostigao zlatne visine. Početak je vezan za Užičku Slobodu, a od 2000. godine je u Crvenoj zvezdi, zatim Spartaku i Subotice, pa Moskovskom Spartaku, a zvezdane trenutke doživao je u Manchesteru, za koji je odigrao 211 utakmice i postigao 15 golova. A ovako je izgledao oproštaj u Manchester Unitedu 2014. godine. Legendarni as Dragan Džajić kaže da je zbog brojnih povreda kraj karijere Vidića očekivan i žali što veliki igrač na kraju nije odigrao bar još jednu sezonu u Crvenoj zvezdi.
Ne mogu da kažem da je to za mene iznenađenje, obzirom da je imao povrede kad je prešao u Inter, ali svakako da se radi o jednom vrhunskom igraču, jednom od najboljih stopera koje je imala Srbija. Jedino možda je mogao da pokuša da se vrati pa da odigra jednu godinu u Crvenoj zvezdi, jer on sa njegovim iskustvom da bi možda mogao još da igra fudbal jednu godinu ili dve dana, ali to je njegov odlika, ti mogu jedno da žalim, jer svakako da sa fudbalske scene odlazi jedan od najboljih stopera koji je ikad igrao u prostorima bivše Jugoslavije.
O kvalitetima Vidića govori se sa poštovanjem. Skok igra, pravovremeni start, pouzdanost i odlična igra kod prekida bile su njegove glavne karakteristike. Vidić je slušao savete i na pravi način vodio svoju karijeru, ističe Dragan Džajić.
On je poslušao savet kad je bio omladinac i kada je mu isticalo pravo da igra za omladinski tim Crvene zvezde, on je otišao u Spartak i Subotice
Igrao je briljantno u Crvenoj zvezdi. Meni je drago da on napravio jednu veliku igračku karijeru.
Na kraju velike fudbalske karijere ostaje žal što sa reprezentacijom Srbije, za koju je odigrao 56 utakmica, nije ostvario više na dva šampionata sveta. Ali Vidić upravo završava trenersku školu i sigurno je da ćemo ga još dugo gledati na zelenom terenu, u buduće u nešto drugačijoj ulozi. Bilo bi lepo da i taj novi početak bude u srpskom fudbalu.
Dvanaest minuta je do 17 časova, poluvreme na utakmici Barcelona-Atletico Madrid. 2-1 vodi domaća ekipa. Poslednji minut utakmice italijanske serije A, Carpi-Palermo 1-1. U toku su mečevi nemačke Bundeslige. Što se tiče Engleza, oni igraju jedan od svojih brojnih kupova i uglavnom nisu nešto specijalno interesanti da bismo ih izdvajali danas. Ali jesu dešavanja u Domu omladine Beograda, odakle nam se javlja Milica Ševarlić.
Pozdrav slušacima emisije Vreme sporta i razonode. Evo preporuke za ovaj vikend kada je program Doma omladine Beograda u pitanju. Danas je počela, a traje i sutra, mini konvencija ljubitelja japanske popularne kulture pod nazivom Chibikon, i koja postoji od 2013. godine. Organizujemo je u saradnji sa društvom ljubitelja japanske pop kulture Sakurabana. Već godinama postoji velika letnja konvencija Japanizam, koja se održava jednom godišnje početkom jula u Domu omladine, a kako su interesovanje publike i popularnost ovog događaja rasli poslednje tri godine, dakle i zimska mini verzija Japanizma Chibikon ovog vikenda u Domu omladine Beograda. Ova dva dana posetioci imaju priliku da uživaju u različitim sadržajima, pre svega to su predavanja, tribine, takmičenje u videoigrama, cosplay, maskembal, kvizovi, ali i izložbe i štandovi različitih umetnika koji se bave japanskom popularnom kulturom. Dakle, različiti aspekti pop kulture Japana i mnogih drugih subkultura iz celog sveta danas i sutra u Domu omladine Beograda.
Dve dnevne karte za sutra, ma šta to značilo, a pratili ste sigurno ovaj prilog. Očekujem vas ako se javite na broj telefona 3225099, 3225099. Ja nisam slušao zato što sam gledao kako su pali golovi na utakmici Barcelona-Atletico, pa mislim, realno. Ali 3225099, dve dnevne ulaznice za sutrašnje dešavanja u Domu omladine Beograda, izvolite. Da li vam je do peglanja? Verujte da ovo peglanje zaista može da se isplati. Hajde da pre nego što zapeglamo, da čujemo jedan potpuno novi džingl, vruć, sad izašao iz furuna. Evo ga.
Ja sam Srboljub Aleksić, direktor Beozo Vrta i vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
A je tako, super, sada ćemo imati popust i privilegiju kod lame i kod krokodila kada dođemo, pa se pozovemo da smo prijatelji direktora Zovrta. Dakle, peglane kobasice, ovog vikenda u Pirotu se održava festival ovog specijaliteta. Marijan Savić je predsjednik udruženja Peglane kobasice, reći će nam i kako se ona pravi.
Najkvalitetnija peglana kobasica se pravi od kozijeg i junećeg mesa. Kozije meso je nešto što zaista daje izvanredan šmek toj peglanoj kobasici. Veoma bitna stvar kod proizvodnje peglane kobasice je pažljiv odabir mesa, dakle moraju se skinuti sve žile, sve masnoće da bi to bila dobra kobasica. Kobasica se dalje suši prirodnim uslovima, zato se i proizvodnja peglane kobasice uglavnom radi od novembra meseca pa do kraja januara, kad su i vremenski uslovi pogodni za sušenje. Dakle, ono što je najbitnije, nema nekih konzervansa, nema aditiva. Kobasica se suši na promaji, na niskoj temperaturi, spoljašnjoj, nema znači ni dima, tako da možemo da se pohvalimo da je to jedan veoma zdrav i kvalitetan proizvod za razliku od mnogih drugih mesnih prerađevina.
Evo našeg Milijana Stojnića, vidite za kulinarstvo. Milijane, dobro večer vam želim.
Dobro večer i puno pozdrava iz Kosjerića.
Ja volim uvijek da čujete vi ove naše majstore s kojima ste vi dobri i gde ste bili bezbroj puta, naravno,
tako
na festivalu.
Tako je, pa to je brend toga kraja, peglana kobasica, i izuzetno je dobra, dobro majstor kaže, odnosno predsjednik tog udruženja, šta je sve potrebno, ali potrebno je i doći tamo da se proba. Zaba oni ako naprave dobro, ako nema ko da proba i ko da kupi. Ja to mislim jest. Da je ta manifestacija dosta dobro posjećena, blizu je Bugarska i dosta tih proizvoda odlazi i kao izvozna roba iz Srbije sa tim brendom iz toga kraja.
Dobro, a šta ćemo mi da spremamo za sutra?
Ali mi pove? Moramo prvo da kažemo da je ovdje u gostima ekipa RTS-a sa našom dragom Jasminom, koja snima Znanje i manje već dva dana. Sljedeće nedelje naši gledalci će imati priliku da upoznaju ovaj krajolik ne samo kao turističku destinaciju, već i kao poljoprivrednu, s obzirom da znamo da smo nedavno dobili jednu veliku fabriku vode, a koju nismo imali, jednu fabriku mesa. Mnogo maline imamo i mnogo je razloga zašto je ekipa Radio Televizije Srbije na čelu sa poznatom i čuvenom Jasminom u ovom kraju.
Lepo, radujemo se i koleginici Nikitović, želimo mnogo, mnogo, mnogo zadovoljstva i dobre priloge, pošto je to očito ima šta da snima. Šta ćemo mi da predložimo za sutra?
A mi ćemo da pripremamo, s obzirom da je ovo sezona kiselog kupusa, da najavljuju neke opasne, tako da kažem, grip neke serije, odnosno neke opasne gripove, je li tako? Poznato je da kupus ima mnogo vitamina C i nadam se da će ovo jelo koje mi budemo pripremili sutra, odnosno mi večeras rekli kako se to priprema i šta je potrebno, nadam se da će pomoći da malo simptome gripa i ublažimo, odnosno viruse da ubijemo. Ali, znači, kiseli kupus sa dimljenim mesom, jedna vrsta mesa i to dimljeno sinjsko meso, prosto iz jednog prostog razloga, zato što naši domaćini uglavnom su sušili te posjeke negde pred samu zimu i ima najviše tog svinjskog mesa, ali da kažemo šta je potrebno, dve veće glavice kiselog kupusa, pola kilograma dimljenog mesa, dve paprike, nemaju sveže, ali sigurno imaju u zamrzivačima, dve glavice crnog luka, pečena belog luka, dve šargarepe, dve kašike masti, biber, soj, jaleva, paprika, a vrlo jednostavno se priprema tako što se kupus već večeras stavi i seče se na kocke i stavi se u hladnu vodu, čisto da izvuče tu slanost voda iz njega, a onda ujutru isečemo dimljeno meso svinjsko na kocke, povrće svo očistimo i sečemo na kolutove i na rebarca, beli luk cela čena stavljamo i onda slažemo u jednu zemljanu posudu ili jedan lonac koji otprilike veličine negde do 10 litara, on neće sigurno biti pun, ali će biti pola i zbog tog krčkanja da ne bi stvaralo problem na šporetu. I znači slaže se red kupusa, red mesa, povrće se stavlja sa mesom i sve dok se ne napuni lonac, nalije se vrlo malo vode, doda se mas. Znači začine sve stavimo kada stavljamo meso, krčkamo nekih 6-7 sati na tihoj vatri i zaista dobijemo jedan božanstven ručak. Puno vitamina C koji će nas okrepiti i zaštititi na neki način, bar malo od najavljujućih gripova.
Milijane, divno, neki dan sam čitao, samo sam zaboravio ko je glavni junak, naravno glavni junak je vaša knjiga, ali neko je, kaže, toliko bio oduševljen vašom knjigom, vašim kuvarem, ovim srpskim narodnim kuvarem. Ko
to
beše?
Tako je, to je potpredsednik vlade, gospođa Zorana Mihajlović, ona je to kao nacionalno dobro stavila u svoj trezor, ja sam njoj tu knjigu poklonio pre dve godine.
Jeste, i kaže da pokazuje svima, svim gostima pokazuje. Da.
Tako je, svim gostima iz inostranstva je pokazuje, što me raduje, a ne samo mene. Raduje to sve naše ljude, jer zaista to je ona knjiga koju mi smo delili našim slušalcima. Novo se štampa izdanje, ali najviše me obradovalo to jer jedan monak pre par dana doneo sa Ostroga, da je tamo kupio knjigu i doneo da mu napišem posvetu. Tako da knjiga ima je i na Ostrogu, ali ima je i širom sveta. Mnogi su tu knjigu ili kupili ili dobili, ali nadam se da ćemo mi uskoro početi ponovo da je delimo.
Dobro,
i toliko iz Kosjerića, ali da ne zaboravimo malinu Impex, koja svake subote brane, znači supe i čvrdoši taki pečurke. Ko se prvi javi na telefon 069 602-11 dobit će ovih dana poklon. Oni koji možda još uvijek nisu dobili, nek strpljivo sačekaju doneće to poštar ili neka druga brza pošta.
Hvala najlepše našem Milionu, a mini konvencija japanske kulture sutra u Domu omladine Beograda. Javite se da posetite ovo, da vidite zaista mnogo toga interesantnog. Dakle, 3225-0993-225-0993-225-0993. We'll be right back.
Ja sam Aleksandra Saška Manasijević, glumica, i obožavam da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
To je Aleksandra Saška Manasijević, koju sam malo čas spominjao, doduše u šiframa. Neki je zovu Saška, neki je zovu Karakondžula, neki je zovu Stoja, ali u svakom slučaju mlada glumica koja ovako zaista kreće putanjem uspeha. Pa još pre nekoliko godina je bila naša gošća i pričali smo o onim prvim uspesima, a evo sada ih i ima. Aleksandra, dobroveče, dobro nam si pridružila.
Dobroveče, bolje vas našla, hvala.
Da ne misli neko da ja pravim grube šale, ovo su sve istinite priče, tako?
Tačno, tačno.
Najlepše je kada glumca upamte po ulogama i kada se te uloge pominju i kada ga tako znaju.
Apsolutno.
Da. E, ovaj, došla si nam kao slavodobitnik, kao pobednica zajedno sa tvojom drugaricom Marinom Dimitrijević jednog lepog festivala u Egiptu.
Tako je.
Karakondžule.
Karakondžule su se vratile. Bile smo na festivalu u Egiptu u Sharm el Sheikhu sa predstavom Karakondžule 99 ili ti antiratni kabare, gde smo osvojile prvu nagradu za najbolje izvođenje predstave. U konkurenciji je bilo 19 zemalja, od toga su bile Francuska, Italija, Rusija i Nemačka.
Tako da smo,
naravno, naravno, nego su nam ove kao, jel te bitnije za nas. Mm-hmm. I jako smo ponosne, a verujem da je i cela Srbija ponosna, jer je to ipak veliki, veliki uspeh.
Samo ste režirale predstavu i osmicu?
Same smo režirale, same smo radile kostime, same smo radile produkciju. Tanja Popović, koreograf Narodnog pozorišta, nam je radila koreografiju.
Dobro, priča je vrlo ozbiljna, priča je, znači, apsolutno antiratna priča.
Absolutno.
I čovjek mora, da bi napravio jednu takvu stvar, mora apsolutno da prati šta se dešava i u svetu i kod nas. 99. jasno je, odmah je asocijacija na bombardovanje.
Tačno, na bombardovanje, što smo mi...
Nemilosrdnog anđela.
Da, tako ga zovu. U Srbiji, tako ga je u stvari Sloba nazvao. Međutim, eto, ta 99. godina, mi smo zapravo preživjeli tu 99. A evo kakva je sada situacija u svetu, šta se dešava u Iraku, u Siriji, u Palestini. Mislim da samo ljudi ginu, da nikakva dobrobit nema u tom ratu. I zato smo došli na ideju da napravimo jedan antiratni kabare, koji je jako, jako dobro primljen u, do sad smo igrale naravno samo u islamskim državama, cela publika, naravno, svi su plakali i samo su nam ljudi prilazili i govorili hvala vam za ovaj divan performans, hvala vam za ovu divnu predstavu, ja sam iz Sirije. Samo nam je to nam je bilo dovoljno. Onda sledeći čovek, hvala vam, ja sam iz Iraka.
Zapravo mi vrlo malo čujemo te ljude. Znamo kao čujemo što se dešava, ali retko čujemo glas narod. Oni koji su na licu mesta. Zapravo.
Tačno, ljudi su oduševljeni i mi smo jako srećni. Eto, sada će 4. februara u 20 sati u Akademiji 28 biti premijera, srpska premijera, naravno, ipak radi se o internacionalnoj predstavi.
Da, inače, govorite sve na francuskom i engleskom.
Tako je, u Alžiru smo govorile na francuskom, zato što Alžirci pričaju francuski i arapski. U Egiptu smo govorile na engleskom, u Srbiji ćemo govoriti na srpskom. Učimo da izgovaramo teksti na arapskom jeziku, zato što nam je interesna sfera ipak Irak, Sirija, Palestina, Emirati. Smatramo da treba svet da vidi ovu predstavu, jer ona samo dobro nosi i samo dobru poruku. Mi smo prvi put izvodile predstavu u Alžiru na internacionalnom festivalu u Bedžaji. Tu nam je bila praktično naša premijera, premijerno svetska. Izvođenje svetska. Publika je jako, jako, jako lepo primila. Tu smo govorili, znači, na francuskom jeziku. I dobile smo pozive za Senegal, za obalu Slonovače, za Irak, za Palestinu. Eto, išle smo u Egipat. Mnogi, mnoge zemlje su zainteresovane za našu Jordan. Da, u maju idemo u Jordan, tako je, idemo u Palestini isto u maju. U decembru idemo u Senegal i obala Slonovače. Septembar je rezervisan za New York. Idemo i u Maroko. Ne mogu više da popamtim koje su na sve zemlje zvali.
Dobro, jedan od retkih dana kada ste u Beogradu. Hvala ti na svemu.
Hvala i vama što ste me primili i pozvali u vašu emisiju.
E, Saška nam je priredila iznenađenje za naše slušalce. Dakle, prvih dvoje slušalaca koji se javi na broj 3225099 dobit će po dve pozivnice. Svaka važi za dve osobe. Premijera je 4.
februara.
Antiratni kabare. Zaista zanimljivo i sigurno ćemo pogledati i zamisliti se zapravo svi uz tu priču koju doživljavamo, doživljavali smo ili svet doživljava.
Tako je.
3225099, evo izvolite, javite se, očekuju vas dva puta po dve ulaznice, odnosno dve pozivnice za premijeru, besplatne naravno, Akademija 28, Nemanjina 28, samo izvolite i bit ćete ugošćeni u Akademiji. Saška, još nešto novo?
Tako je, imamo još jedan novi projekat, 11. februara, isto u 20 sati, u Akademiji 28 bit će premijera predstave Talenti. Jedna divna, divna komedija, za razliku od Karakondžula koji je jedan seriozni kabare. Jedna divna komedija koja će samo izvamiti osmeh na vašem licu.
Lele Stojanki je stojo.
Lele, pa ja sam evo došla sam ovde kod vas u emisiju da kažem nešto za ovu moju predstavu. Mnogo je dobra, molim vas da dođete da vidite. Ja inače igram Romkinju, Stojanku, Stoju, a moj muž se zove Josa. Moja drugarica Marina Dimitrijević i koleginica igra Starletu. Marko Vučković igra jednog seljaka, čoveka koji se bavi...
Šta je to Starleta? To je ono u miniću.
Pa tako ih zovu. Tako zovu današnje Starlete.
Čuo sam da će imati takav dres.
Imaće takav dres u miniću, sve u fulu.
Onda meni prvi red da se obezbedi za gazda Josu.
Ja bih samo da pomenem da će se predstava odigrati u klubu Akademije 28. Aha. To se dugo godina, ja mislim, nije tako nešto radilo. Pa boga mi, 10 godina u Akademiji 28 nije bilo takvih predstava koje su se igrale u klubu. Tako da smatram da će to biti jako interesantno i da će publika rado dolaziti da to gleda.
Inače, Marina Dimitrijević je posle osnovnih studija glume stekla master diplomu iz lutkarstva i honorarno sarađuje u Pinokiju. Evo, odatle znam ovo za mene.
Jeste, tačno, i ona danas nije sa mnom.
Lutka jedna.
Ona danas nije sa mnom zato što ima dečije predstave u Pinokiju. I divno sarađuje sa tim pozorištem, jako voli ovaj posao lutkarstva.
Saška, kada si negde otkrila da imaš taj dar da napraviš neke priče? Ovo nije prva, odnosno nisu prve dve, ali nekako si shvatila da je ono sam svoj majstor vrlo dobro, odnosno uz nekog ko
pa
te razume.
Pa s obzirom da u Srbiji ima jako mnogo glumaca, sve manje i manje posla, bolje je nešto raditi nego samo sedeti kod kuće i čekati, a kad ću ja da dobijem ulogu. Onda smo Marina i ja došle na ideju da bi mi same zapravo mogle da pokrenemo tu priču i da napravimo predstavu. Napravile smo kvalitetnu predstavu, napravile smo antiratni kabare, same smo bile producenti, sve smo same uradile i jako smo ponosne i smatramo da svaki mladi čovek koji želi da uradi nešto, on to može. Jeste teško, ali sve se može.
Aleksandra Saška Manasivić, evo, bila je naša gošća. Čućemo se ponovo kada bude ona druga premijera, a vidjeti svakako na premijerama, da bome. A što se tiče pesme, to je jedna lepa pesma koju ćemo čuti. Šta ti voliš od muzike, inače?
Ja slušam sve. Slušam rock, volim stranu muziku, volim orientalnu muziku, jako od kako se krećemo po ovim arapskim zemljama, jako smo je zavolele, mislim zavolele, uvek pričamo u množini zato što smo uvek zajedno, Marina i ja. Slušam i ove naše izvorne pesme, slušam Tomu Zdravkovića, naravno Stanišu Stošića, pošto sam iz Vranja, obožavam da čujem, volim Guču.
Dobro. Lepo, baš me zanimalo, da. Ovaj. Evo, dakle, mlade, talentovane glumice Saške Manasijević, podsjećam još jednom, srpska premijera Karakondžula antiratnog kabarea je u 4. februara u Akademiji 28, u Nemanji 28. Želim ti mnogo sreće, želim ti mnogo uspeha i kada su nam ljudi dragi, kada dolaze ovde, kada se onako upoznamo, kao što je slučaj sa tobom, onda nekako tu uvijek doživimo i kao naš uspeh, jer smo negde kao osetili, znaš, kao da u kom grmu čuči zeka, odnosno gde je talenac. I drago nam je da je tako.
Hvala vam puno još jednom što ste me pozvali i vidimo se za koji dan na premijeri.
Pozdravljam sve slušalce Radija Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Vaš Momir Runić, nekadašnji rukometaš Jugoslavije.
Jasno vam je da je Momir Runić proslavljeni rukometaš, naš sagovornik u redovnoj rubrici Legende. Pre nego što to čujemo, hajde da vidimo kakva je situacija na onim utakmicama važnijim. Barcelona, Atletico Madrid 2-1, 65. minut vodi Barca. Završena utakmica italijanske serije A, Carpi, Palermo 1-1. Konačno završeno i pet utakmice Bundesligi koje su bile na programu od 15:30. Konačni rezultati: Augsburg, Eintracht Frankfurt 0-0, Bayer Leverkusen, Hannover 3-0, Darmstadt, Schalke 0-4, rezultat je 0-2.
Dakle, Darmstadt Schalke 0-2, Borussia Dortmund Ingolstadt 2-0 i Werder Bremen Hertha Berlin Goleada 3-3. U 17:23 slušamo rubriku Legende, naš sagovornik Momir Rnić, a ovu rubriku s ljubavlju i s mnogo umeća i znanja rade naše poštovane kolege Vlada Milić i Tomislav Santrić.
Uporno tražimo sebe u dobru, u izmaglici novih nadanja. Još jedan pogled vodi u vreme, daleko negde izvan sna. Sunčev sjaj, što preliva iskre svoje, dražesne lepote, otkriva svetlu sliku i dela svoja slavi. Sebe je i tekako upisao u istoriju jugoslovenskog rukometa Momir Čape Rnić. Još jedno veliko zadovoljstvo, naravno i poštovanje. Pozdravljamo rukometnu legendu koja je i takako ostala u sećanju ne samo ljubitelja rukometa, nego i sporta uopšte kod nas. Momir Rnić. Momire, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro.
Dobar dan, pozdravljam i ja vas.
Krenimo od početka. Rođeni ste u Sečnju 3. februara 1955. godine kao Momir, ali dugo nosite nadimak Čape. Odakle to, Momire?
Pravo da vam kažem, ne znam nije kako mi je došao taj nadimak, ali u principu kako su mi objašnjavali, kako sam krenuo od malih nogu da igram taj sport, da se bavim sportom, pa kao stalo sam nešto navaljivo na tu loptu, da bude kod mene, da ja je uzimljen bez obzira da li to bio fudbal, basket, rukomet, pošto sam ganjao sve sportove kao klinac, i onda je to bar tako mi pričaju, kao ono, eto, Čapa loptu uzimlje i to je tako ostalo.
I ostalo do danas.
I dan danas praktično kad kažu Čape, to je vrlo retko čujem ime Momir.
A evo i da... Proletar iz Zrenjanina se vezuje za vaše ime dugo godina i najveće uspehe ste i postigli u dresu Proletera iz Zrenjanina.
Pa jeste, uslovno rečeno, ja s jedne strane mi je drago što je sinonim rukometa u Zrenu vezan za mene i rukometni klub Proleter, ali s druge strane želeo bih da to i se promeni malo, jer ipak grad je velik, mnogo je ovdje rukometaša poniklo i afirmisalo se i dobrih igrača i svi, međutim uvek ono što nažalost ostalo je tako, ajde, možda zato što sam ja postigao i najveće te rezultate i sportske uspehe i kao trener i kao igrač Proleterom i onda vjerojatno kada spomenu rukometni klub Proleter, odmah sinonim postaje Momir Rnić. Ali ja kažem, s jedne strane mi je drago, ali s druge strane bih voleo zaista da još se neko tu pojavi.
Nastupi u reprezentaciji su poseban deo vaše bogate rukometne karijere. Boja reprezentacije branili ste po nekoj statistici 217 puta i postigli ste 411 golova. Kao član reprezentacije i kapiten bili ste dva puta prvak Balkana 1979. i 1980. godine. Bili ste i prvak mediteranskih igara dva puta 1979. i 1983. Tada veliki uspesi. Na nešto većim takmičenjima bili ste vice šampion sveta u Dortmundu 1982. i prvak sveta u Švajcarskoj 1986. Sećamo se, podigli ste onaj veliki malo neuobičajeni pehar. Lepe uspomene, Čapo.
Pa kako da ne, i ostaje mi jedna žal. Ja sa 217 nastupa za nacionalnu selekciju sam... prvi igrač rukometne Srbije, znači po broju nastupa za nacionalnu selekciju, i ostaje mi žao što nisam poslušao pokojnog Jezdimira Stankovića da odigram još 7 utakmica za nacionalnu selekciju, jer bi bio apsolutni rekorder u Jugoslaviji i uopšte po broju nastupa za reprezentaciju. To je Hrvoje Horvat, trebalo mi je još, znači, 7 nastupa, on ima 223 nastupa, ja 217. To su lepe uspomene, bilo je tu mnogo i rezultata. Ja sad imam običaj da kažem, u to doba mi nismo imali evropsko prvenstvo. Da je bilo evropski prvenstvo, a mi bi imali medalja na izvoz, kao pun džak bi ih imali, jer zaista to jedno vreme, 5-6 godina generacija je bila sjajna, posvajala sve što ima na ovoj planeti. Kažem, i olimpijadu, i svjetsko prvenstvo, i mediteranske igre, i balkansko prvenstvo i sve ostalo. Međutim, nije bilo evropskog prvenstva i, kažem, ostaje nam žal za tim. Ali zaista bilo je to vreme jedne sjajne udruženja, sjajnih sportskih rezultata, uspostavljanje sjajnih sportskih prijateljstava, i zaista kad se čovjek vrati malo nazad i sjeti se toga, može samo da priča o jednim predivnim stvarima koje je sport pružio i upravo i veća draž je zbog toga što smo se bavili s njim i boravili u njemu.
Što se olimpijada tiče, sigurno možda i najsvetlije, zlato 1984. u Los Angelesu, a bronza u Seulu 1988. Sigurno da ta titula svetskog prvaka u Švajcarskoj 86. i olimpijada sigurno su možda i najznačajniji trofeji.
Pa jeste, pazite, olimpijada, san svakog sportiste kad počne da se bavi sportom je sanja o olimpijskim igrama, a pogotovo kada se popnete na postolje i znate da ste najbolji, da ste osvojili olimpijsko zlato, to može mi sada pričamo koliko god hoćemo da dočaravamo to, ali to nikad ne možemo ispričati dok se to ne doživi. Jer zaista popet se na postolje na olimpijskim igrama i primati i znati da je čovjek prvak, a svi su najbolji tamo bili, znači na olimpijadi su svi najbolji sportisti celog sveta u raznim disciplinama i to su neka posebna sećanja jer su i posebna druženja. Znači na jednom skupu je 7-8 hiljada sportista, od toga neki najpoznatiji u svojim disciplinama i granskim sportovima, znači zaista nešto fenomenalno i ta olimpijada zaista je ostala kao jedan poseban pečat moje sportske karijere. Jedna situacija upravo na olimpijadi kad smo bili u Moskvi, vratili smo se iz Moskve, bili smo peti, sleteli smo na Surčin u Beograd i jednostavno tad su košarkaši osvojili zlato i rukometašice, srebro. I mi smo došli kao da smo bili neki turisti, nik nas je neko gledao od novinara, ni od predstavnika sedme sile, znate kako ono, kao da smo bili, boga mi, 58. a ne 5. na olimpijadi. I onda smo se mi tamo povukli na jedan deo Surčinskog aerodroma i dogovorili se, dok budemo svi zajedno, da ćemo sve dati od sebe da se nikad više tako ne vratimo. I upravo posle te olimpijade svako sljedeće veliko takmičenje bilo pokićeno sa osvajanjem neke medalje, da li je to bila bronzana, srebrna, zlatna i jednostavno možda je to i trebalo da bi ta naša generacija praktično napravila i ja mislim lično postala najuspješnija u istoriji jugoslovenskog, srpskog, kako god hoćemo, rukometa.
Svi ti rezultati Čape doprineli su da uđete u tim sveta na utakmici protiv Danske 1985. a stručnjaci su vas proglasili za najboljeg odbrambenog igrača na svetu.
Zamislite kako je to priznanje kada igrate za selekciju sveta i uđete kao najbolji pivotmen da igrate za reprezentaciju sveta, onda vam je sve jasno koliko je to priznanje i jednostavno, znači, pored svih tih medalja koje smo osvajali sve, to je jedno sigurno od najdražih mojih priznanja, jer biti izabran u svetsku elitu, što bi se reklo, pored toliko dobrih igrača koji su defilovali u raznim zemljama, znači jedno se zaista veliko priznanje i ja taj poziv da igram za reprezentaciju sveta zaista doživio sam kao jedno od najdražih i te isečke iz novina u Danskoj dan danas čuvam, jer zaista što je bilo još fenomenalno, tu utakmicu sam odigrao izvanredno i proglašen sam za najbolji igrač utakmice koja se igrala reprezentacija sveta i reprezentacija Danske i dobio sam jedan veliki trofej koji zaista zauzima jedno posebno mjesto u mojoj vitrini tih osvojenih sportskih medalja i trofeja.
I sad Momir, ono što raduje, tradicija se nastavlja. Sin Momir mlađi je nastavio očevim stopama, uspješan je rukometaš i član naše reprezentacije. Nosi slavu oca sigurno?
Nije lako, sigurno da njemu predstavlja teret i moje ime i moji uspjesi i sve ostalo, ali dečko se bori sam, što je meni najdraže, znači jednostavno ja uopšte nemam tu upliva i ne želim da se mešam, jednostavno svako gradi svoj put. Ja sam tu da pomognem nekim savjetima, ali lično verujte mi, zaista gradi momak svoj put i to mi je najdraže, sam svojim radom dospio do toga i samo mi preostaje da mu poželim puno sreće i uspjeha u njegovom daljem radu.
I sada pitamo za kraj, ne može se bez rukometa, Momire, i dan danas hala, lopta rukometna, mladi i bogato iskustvo se prenosi na mlađe generacije.
Pa upravo ste, rukomet je meni ušao krv, znači teče mojim venama rukometna krv, ja bih rekao odlična krv, nego rukometna krv i sigurno ja, eto, imam sreću da radim ovdje u sportskim objektima u Zrenjskoj lepotici u Kristalnoj dvorani, a i u rukometnom klubu sam Poletar, nažalost, koji je trenutno malo sada u nezavidnoj situaciji, ali eto, mi još pokušavamo da vratimo ovim teškim sportskim vremenima, uopšte i vremenima znamo kakva su, da pokušamo da vratimo Poletar tamo gdje mu pripada mjesto. Nadamo se da ćemo uspjeti da se ponovo vrati u Superligu, da ponovo možda postane na jedan zreni pravi rukometni centar, pravi rukometni bastion kao što je svoje vremeno i bio i da jednostavno ponovo rukomet bude brend ovoga grada, prepoznatljiv po rukometu. Ja sam tu da pomognem, tokle ću još imati snage, entuzijazma zaista teško je reći, ali još uvijek, eto kažem, osjećam se da pripadam tome rukometu i pokušavam da dam svoj doprinos u tome. Kako će to ići,
vidjet ćemo, budućnost će pokazati.
Naravno da želimo da vam se ostvare svi planovi. Momire, hvala još jednom što smo makar na kratko se podsjetili bogate rukometne karijere i vas kao velikog rukometnog maga. Meni zadovoljstvo pre svega što se dugo godina i lično poznajemo i evo da kažem evo i do današnjih dana i zaista mi je velika sreća što poznajem čoveka koji je sve dao i dušu za rukomet i za sport. Mislim da tako misle i naši slušaoci i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala i vama i meni je izuzetno drago što se dugo znamo i poznajemo i što smo ostali u dobrim odnosima i izuzetno mi je drago to što smo opet se malo posvetili na sve to što se dešava u bogatoj sportskoj karijeri.
Ja vam želim puno sreće.
Hvala vam.
Čuvajte u sebi kao amanet beličaste i plave akorde istine. To nije muzika koja se notama piše, to je sonata koja se u bojama životnim sliva. Vi sigurno slutite negde u sebi veličinu ovih reči i ona u istinu potiče iz prvog šapata vetra i onda sve jače i jače odlazi u legendu. Proslavljeni jugoslovenski rukometaš Momir Čape Rnić.
Stugom smo primili vest o odlasku sa životne scene našeg dragog uvaženog kolege Milenka Lazića, dugogodišnjeg urednika, muzičkog urednika u raznim programskim sadržajima Radio Beograda, ali i našeg televizijskog dela javnog medijskog servisa Srbije. Podsjetit ću da je Milenko, pored toga što je imao obrazovanje, volao i da peva, najveći hit mu je bila pesma Nesanica i zaista je, gde god je dolazio, širio pozitivne vibracije i jednostavno mamio osmehe svojim dragim likom, svojim lepim glasom i time što je bio naš drug, kolega, prijatelj, zato ćemo ga pamtiti za uvijek.
Života moj. se kosa zaseni tamo, na vrata uđe nebeski sjaj. To si ti ušla u moju javu, unela novi života. Katarina, 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 ti si svetlo moje tame i lakota. Katarina, 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 ti si pesma i smisao mog života. Katarina, 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 ti si svetlo moje dame i lakota. Katarina, 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 ti si pesma i smisao.
Ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Preporučujemo, poštovani slušalci, ukoliko niste, da bacite pogled obavezno na našu stranicu rts.rs i vidite šta vas još očekuje emisija Vreme sporta i razonode do 19 časova. Evo, kako smo tamo najavili našu narednu gošću, da nije tako, već bismo reagovali, ja imam mnogo toga više, nije sve moglo da stane u najavu, trebalo bi nam 4 stranice sajta. Dakle, vrlo interesantna gošća Olivera Olja Jelkić, koja je radila u Ministarstvu pravosuđa, bila na čelu dva kazneno-popravna zavoda, ali za sobom ima i seriju književnih ostvarenja, ima i svoju ad hoc muzičku grupu s kojom nastupa s vremena na vreme, ni u studio neće doći bez obaveznog rekvizita gitare. Tako i bi. Olja, dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče, hvala.
Malo mi je zahladilo, žice su u redu, pretpostavljam.
Žice su valjda u redu, vidjet ćemo kasnije.
Evo jedne prave dame kod nas, vrlo svestrane, volimo takve ljude, takve osobe i prosto ne znam odakle bih krenuo. Hajmo možda da krenemo od umetnosti.
Hajdemo od početka, da. Najbolje je.
Pa može, da. Evo recimo Damin Gambit, to je nešto što je najaktuelnije, predstavljena knjiga na Međunarodnom sajmu knjiga. Inače, književnost vaša velika ljubav, imate ogroman broj naslova. To je nešto što ispunjava dušu, pretpostavljam.
Da, svakako. Ja sam po profesiji advokat, dakle pravnik, najveći deo života sam provela u advokaturi, a evo rekao ste i u zatvoru, i zatvorskog staža imam, naravno i u ministarstvu. Književnost jeste moja velika ljubav i roman koji se zove Gambit je moj 17. naslov, izašao je za ovaj sajam knjiga, 60. sajam knjiga u Beogradu, i evo sad ga promovišemo. Koliko čujem, da je prvo izdanje već skoro rasprodato i mi pripremamo već drugo izdanje.
U pripremi je i jedna druga knjiga koja nosi jedan sasvim drugi naziv, ali u njoj se bavite zapravo uslovima u zatvoru, događajima u njemu, socijalnim odnosima i uzrocima koji te ljude dovode u zatvor. Prvo, kažite nam, koliko i da li osuđenici čitaju knjige?
Da li čitaju? Da, ja dok sam bila u KP domu u Mitrovici, tamo je već postojala biblioteka, ali smo je na neki način obnovili i postoji jedan broj ljudi koji čitaju, ali ima i veliki broj zaista nepismenih, potpuno nepismenih, tako da se radi i o pismenjavanje.
Da li imaju želju da možda nešto urade po tom pitanju kad već moraju da budu tamo?
Da, to sam primetila, da zbilja imaju želju da nauče, da čitaju i da pišu, a oni koji su navikli na knjigu, to jeste mali broj, oni zaista traže određene naslove.
Kako su vas doživljavali? Ipak, kako negde rekoste, neko sa 50 kilograma može da bude upravnik zatvora i to najveći u Evropi. Dakle, kako su vas doživljavali? Kako oni, kako kolegi?
Ja nemam primedbi ni na osuđenike, a ni na kolege u zatvoru. Osuđenici su znali šta znači upravnik i tako su se i postavili prema meni. Nikakvih problema nisam imala zbog toga što sam žena ili zbog toga što, kako rekoste, imam 50 kilograma, a reći ću vam u poverenju, imam 55.
Pa dobro, malo smo svi da ove slave su bile i ovo, ja ne smijem ni da kažem koliko imam. Kažete mi meni šta je tibetanski goji, to me zanima.
Pa to je još jedna od mojih ljubavi. Pošto postoji dosta oblasti kojima se bavim, jedna od njih jeste poljoprivreda, pa ja često u šali kažem da sam ja poljoprivrednica pravnog smera, odsek književnost za decu i odrasle u G-duru. Tako da sam time obuhvatila sve.
To treba, na onoj vizit kartici treba tako,
tako treba da napišem, da. A inače, tibetanski goji ili gođi je biljka za koju kažu da je najzdravija na svetu, a ja imam plantažu toga.
Piše se goji, a ne goji.
Da, tako, upravo tako.
I dobro, taj neki rad na plantažama, odnosno na zemlji, takođe prijatno, je opet nešto.
Kako da ne, kako da ne, to verovatno je neophodno da bi se opstalo u normali, upravo kao i ova književnost koja verovatno pravi neku ravnotežu između mog zaista stresnog i teškog posla i...
Da, Olja, evo, upravo utorak ćemo obeležiti 50 godina školskog programa naše medijske kuće, medijskog javnog servisa, i drago mi je da ste, evo, i vi bili zastupljeni u školskom programu sa dve knjige koje su bile predstavljane i mali šte, upravo i na televiziji. Dakle, Slučaj Babaroga i Hiljadu ždralova. Kada ste svesrni, svesrni ste u tom književnom izrazu, apsolutno.
Da, rekoh, pišem i za decu. Najveći broj mojih knjiga jeste za decu. To su uglavnom romani za decu, a naravno imam i romana za odrasle i Gambit je upravo jedan od takvih koji, kako stvari stoje, našao je svoj put u Kinu i trebalo bi da bude tamo objavljen, obzirom da su glavni junaci mladi kineski par.
Molim vas odmah da se nađe džingl China Girl, da naša gošća vežba, da usavršite diksiju. Molim vas, znate, nije isti kineski kada dođete kraj Yangtze Kianga i u Pekingu i u Šangaju, ali evo sad ćemo mi da čujemo kako autentična kineskinja govori. Stiže za koji trenutak, Chang Ching Chung, stiže džingl China Girl. Tek što nije. Lepo da će to fino proći, siguran sam. Evo da čujemo džingl.
Evropski radio svetskih manira. Radio Beograd 1.
Nihao. Hoćete moći?
Moram.
Vežbat ćemo.
Moram.
Ja sam naučio nihao i s tim mogu gde god hoćete.
Dovoljno.
Pa... sve se razumemo kada odem. Dakle, hajmo malo Gambiteš, malo
da, pa evo sve. Kada smo kod razumevanja, ja ću vam pročitati samo jedan pasus iz romana Gambit. Najjači zavet je kada čoveka gledaš u oči i on tebe gleda u oči. On tebi govori na kineskom i ti ga sve razumeš, srcem ga razumeš. Ti njemu obećaš na srpskom i on tebi sve veruje. I držite za reč. Nema boljeg jezika od jezika srca.
Zaista divno. U jednom od ovih kazneno-popravnih zatvora zavoda, zapravo imali ste sasvim dobre odnose sa onima koji su silom prilika tamo, ali neki stražari su bili ljubomorni, pošto čujem da ste fatalni kada je oružje u pitanju, da ste još kao mali rasklapali pušku M48.
Pa rasklapali smo svi.
Oblačili cicu, ono, u politike, da. Obucite cicu, u politike na zavornih, vi niste to radili.
Ne, to je bilo u gimnazijskom periodu, kada smo svi rasklapali onu M48, da. Vi ste očigledno čitali neke moje intervjue gde sam pominjala, jeste, jedan incident kada sam bila na gađanju.
Tetejac je bio.
Tetejac je mnogo jako opasno oružje i za mojih 50 kilograma nije.
Jel stvarno ono može kao sa stanete putati, on vas baci?
Bacite unazad, jeste.
Ja daleko bolje pucam i najednom se nađem u studiju 202.
Tako je.
Daleko bilo. Vaše najjače oružje i umetnost, to moram priznati. I drago mi je što imate toliko toga da kažete i knjigama, ali i muzikom. Dakle, rekoh ad hoc sastav, grupa koja se, kako i sam naziv kaže, ad hoc, skuplja s vremena na vreme. To je jedna posebna ekipa.
To je posebna ekipa, to je moj bend, sastavljen od mojih školskih drugarica. Ja sam gimnaziju završila u Sremskoj Mitrovici i sada kada smo završile neke cikluse u životu, mi smo se ponovo skupile pre 3,5 godine i napravile smo bend. Od tada mi pevamo. Pevamo uglavnom moju kantautorsku muziku. Naziv benda je Kvintete. Nas ima pet. Kvintete jeste, odnosno Kvintete Plus, pošto imamo još jednu prijateljicu pridruženu, koja je solo pevač, sopran, znači Kvintete Plus.
Kada će ona biti primljena u punopravno članstvo?
Ona je primljena, mi smo dobro, Kvintete Plus, od kada je ona došla.
Dobro, inače te pesme imati u monodrami Nije zemlja, Šinobus.
Da, ima nekoliko mojih predstava koje se vrte po pozorištima, što dečijih, što za odrasle. Eto, Nije zemlja, Šinobus je moja monodrama koju igra glumica Jelica Brestovac, ali u toj predstavi Kvintete Plus pevaju četiri numere, to su romske pesme. To su takođe moje pesme, odnosno tekstovi su moji, a radila sam ih na poznatu cigansku muziku.
Šta još čekamo? Zašto je ta gitara? Tako nas da. Posmatra, molim vas, Olja.
Da.
Hoćete nešto što vam je pri srcu, pri duši? Čega se prvog setite? Šta vam padne na pamet?
Evo, ja sam posle dužeg vašeg ubeđivanja ponela gitaru ipak. Evo, probaću da otpevam jednu svoju pesmu.
Samo ne očekujte prateći vokal od mene, jer time bih završio svoju karijeru na radiju.
Upozoravam slušaoce da ni ja nisam pevačica, već advokat, ali evo pokušaću. Dođi, dođi preko sedam gora, preko sedam mora da me pronađe. Da me poljubiš. Nasloni srce, tad na moje srce, nasloni dušu, tad na moju dušu. Dođi, dođi, preko sedam mora, neka večnost počne kad me zagrliš. Nasloni telo, na moje telo, nasloni sreću, sreća biće veća. Dođi, dođi preko sedam mora, neka večnost počne kad me poljubiš. Pruži mi ruke, pružit ću ti snove, daruj mi sebe, to se ljubav zove. Dođi, dođi preko sedam duga, sve do sedmog neba plovit ćemo mi.
Olivera, Olja Jelkić je naša draga gošća, pravnik, advokat, žena, svestrana žena. Evo aplauza iz naše tehnike. Zaista smo uživali, verujem, naši slušalci. Pevo ti je Efimiju nekad, Lucećih srca?
Ne, Jefimiju peva naša Jefimija koja peva sa nama. To je ta plus, jeste. Jeste, jeste.
Dobro, a pesma Moje sada ceo svet, tek mi je 55.
E, to je posebna pesma.
Jel se ta svira još uvijek?
Pa znate šta, ja ovde imam raznih pesama, imamo Tražim muža, zavisi kakve su prilike. Svira se i ta pesma, ali ako treba još nešto da otpevam, ja bih možda Fijaker otpevala.
Aha, on je Fijaker stari ili?
Ne, naš Fijaker, moj Fijaker. Aha, moja pesma.
A ovo Tražim muža, to ćemo ostaviti za...
To ćemo ostaviti za posebnu emisiju.
Dobro, ja ću Tražim ženu ostaviti za male oglase ili za Fortunu. Ajmo mi da čujemo Fijaker, naravno.
Dobro.
Olivera, Olja Jelkić.
Noć je topla bila, šuštala je svila, rukavice od tila i epoleta par. Konjić lako gazi, a Fijaker blista, on joj ruke ljubi i vodi je u raj. Fijaker luda, 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 pustim ulicama grada, miris lipe pokraj puta, ne nebom blista zvezda roji, nebo lako bledi, ako čijaš drema, fijaker još luta i vozi srećni par. Fijaker luta, 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 pustim ulicama grada, jutro budi to pod konja, za njim osta zvezdan trag. I još luta, 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 pustim ulicama Srema, jutro budi to pod konja, za njim osta zvezdan trag.
Olivera Olja Jelkić, koja je sve to i nesuđeni harmonikaš da je ostala pri ovom instrumentu, mogla je danas biti Olivera Olja Jelkić Kemis, recimo.
Kako ovo da protumačim?
Pa mislim, mogli ste budete majstor na harmonici.
Da.
Nije vam žao, pretpostavljam.
Pa ne, ja sve što uzmem da radim, radim ozbiljno. I radim do kraja. I smatram da je lenjost greh.
Meni su isto tutuli harmoniku ruke, kunao se i završio sam šest ovih
Da, ja nisam završila muzičku školu.
Ne, i ona bila sa privatnim profesorom, ali onih šest knjiga sam ja obradio, to sam te da kažem, malo sam prelistala da. Muzičku lektiru.
Ja sam uglavnom samouka i...
Kažu kolege, kamo sreće sam ostao tamo. Da, 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 kada razvučem ono, a ono, Srinko Tišović, lete je vrići komećava. Ne, a stvarno sam dali harmoniku na početku.
Da, 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 meni su tako stavili harmoniku u ruke, a obzirom da sam ja već sviruckala neke metalofone, meni to nešto nije bilo strano i ja sam prvi put videla harmoniku, uzela i odsvirala jednu pesmu. A interesantno je da je moj otac tada rekao: dobro je, zna da svira, kupit ćemo. Jer, Bože moj, ako dete ne zna da svira, šta će je harmonika?
Samo nam kažete još pre nego se rastanemo, a svaki rastanak obećava novi sastanak, šta je to Dekalend? Dekalend, pardon.
Dekalend je naslov moje prve knjige za decu, Putovanje u Dekalend, koja je dobila Dositejevu nagradu, a po njoj sam nazvala lokaciju koja se nalazi u selu Lačarak, znači dedina zemlja, zemlja dedinog detinjstva, dedina kuća, koju sam ja pretvorila, pardon, u alternativnu kulturnu scenu.
Vi stvarno uživate u ovom nekom vašem svetu i pretpostavljam da ta energija kojom zračite oplemenjuje sve one s kojima se družite.
Pa ja se nadam, a videli ste verovatno moj projekat Dekalend male slobodne biblioteke. 4 biblioteke sam prošle godine poklonila i ove godine u planu još nekoliko. Uglavnom ću, to su male kućice, šarene klupe i male kućice u kojima slobodno stoje knjige. Tako da na taj način deci približavamo knjigu, deca ih uzimaju, čitaju i vraćaju. I pokazalo se to kao ispravno jer te biblioteke funkcionišu. Ove godine se nadam da ćemo postaviti još nekoliko. Volela bih da to bude u selima u kojima postoji samo četvorogodišnja osnovna škola. Odnosno, ta sela još jedan kriterijum treba da ispunjavaju, a to je da u njima autobus okreće.
Olja, naše kriterijume ste sve zaista ispunili, hvala vam i više od toga, uživali smo u vašem društvu i kako rekoh, nadam se skorom viđenju kada se pojavi naredna knjiga koju smo već najavili. Izvolite ko u vašu kuću.
Hvala.
Olivera Olja Jelkić bila je gošća porodičnog magazina Radio Beograd.
Como cada noche. eso mi pensó. Tú, siempre dispuesta tú a darme fuerzas sin mirar la adversidad. Yo no doy explicación, pero me dejas en la mano una canción. Yo te quiero regalar por ser como eres el sonido de mi voz. Y con mi canto quiero entregarte mis ilusiones por eso.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ja sam Aleksandra Saška Manasijević, glumica, i obožavam da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode.
18 časova i 8 minuta, temperatura u gradu Beogradu je 12 stepeni. Predlažem našoj ekipi iz tehnike da čujemo Veru Ilijev iz Ustanove kulture Palilula, budući da i ona kao i svake subote ima lepe nagrade za naše slušaoce, pa evo da čujemo šta je to novo u ovom lepom zdanju u Beogradu, a potom i da čujemo šta nam Vera Ilijev iz Ustanove kulture Palilula dodeljuje, odnosno vama, poštovani slušaoci.
Dobar dan iz Ustanove kulture Palilula. U sledećoj nedelji za vas smo pripremili nekoliko, izdvojili nekoliko događaja. Najpre danas u 17 časova je najmlađi koncert baletske škole Anđele Prčkalo, dok je u večernjim satima u 21 čas pozorišna predstava Zvezde i talenti režisera Radeta Vučkovića. Sutra u 14 časova također za najmlađe imamo pozorišnu predstavu Lepotica i zver, dok je u 20 časova pozorišna predstava Plastika. 5. februara u 20 časova je ponovo predstava Zvezde i talenti, za koju delimo vašim slušalcima dva puta po dve besplatne karte. Pored pozorišnih predstava izvojili smo i dve izložbe. 2. februara u 20 časova u multimedijalnoj sali je izložba članova likovnog saveta Ustanove kulture Palilula, dok je 1. februara u 18 časova u Potkovici izložba dečijih radova Aleksandre Andrejić.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
Dva puta po dve ulaznice za Zvezde i Talente. Izvolite 3225099, 3225099, Ustanova kulture Palilula i Radio Beograd 1 nam dodeljuju lepe nagrade. Hajde malo da obiđemo i izložbe kojih ima zaista dosta i drago nam je da tako. U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu traje izložba Andreje Ivanović-Jakšić pod nazivom Čovek je priroda. Više detalja od kustosa izložbe Sunčice Lambić-Fenčev.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Andreja Ivanović-Jakšić je diplomirala na Sličarskom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Milana Blanuše. Samostalno i grupno je izlagala u zemlji i inostranstvu u Japanu, Mađarskoj, Švajcarskoj i Austriji, a ovo je prvi put da Andreja izlaže svoj umetnički opus u svom gradu. Andreja se bavi različitim medijama i formama vizualnog izražavanja. Celokupan njen do sada opus, bilo da su u pitanju slike, crteži ili objekti, posvećeni su čoveku, čovekovom biću i njegove egzistenciji. I kao i mnogi savremeni umetnici danas, i Andreja kao da je u potrazi za odgovorom šta to znači biti čovek u današnjim okolnostima. Njen najnoviji ciklus Čovek je priroda takođe istražuje suštinu čovekovog bića i njegovu vezu sa prirodom, odnosno njegovo otpadništvo od prirode, i umetnica kroz ovaj ciklus kao da nam nenametljivo insistira na tome da se vežemo ponovo za prirodu, jer kao što i sam naziv izložbe govori, čovek je priroda.
Karte podeljene naravno brzinom munje i ovoga puta. Hvala i Ustanovi kulture Palilula kao i ostalim darodavcima. Biće toga još u nastavku emisije. Fudbaleri Barcelone su sada usamljeni na čelu tabele španske primere u derbiju kola. Barcelona Atletico 2-1, iako su gosti iz Madrida vodili, ali je Barca golovima Mesija i Suareza preokrenula i osvojila tri zaista vredna boda. Izložba, još jedna izložba, i to izložba o voću u Narodnom muzeju u Pančevu, u toku izložba pod nazivom Staro i nestalo voće Srbije. Iz muzeja u Pančevu, Vanja Radenković.
Upravo tako, do 15. februara oni koji se zateknu u Pančevu i dođu da posete Narodni muzej moći će da pogledaju izložbu Staro i nestalo voće Srbije i da nauče nešto novo, recimo koje su to autohtone vrste voća koje su najčešće zastupljene u Srbiji, a zatim na koji način su dobijala imena, da li po mirisu, da li po obliku, da li po boji. Možda će videti i neku voćku koju su nekad ranije sreli kod bake i deke na selu, ili je možda i dan danas imaju dvorištu, a ne znaju koliko je ona stara i koliko je zapravo bitna kao jedna vrsta nematerijalnog kulturnog nasljeđa naše države. Tako da je pozivam evo sve vaše slušalce da dođu do Narodnog muzeja Pančevo i eto da uživaju zaista jednoj nesvakidašnjoj izložbi.
Večeras se u Nišu održava Svetosavski bal koji ima i humanitarni karakter. U ime organizatora Niškog kulturnog centra Aleksandra Strahinić.
Četvrtu godinu za redom Nišlije u organizaciji Studentskog kulturnog centra, a pod pokroviteljstvom Univerziteta u Nišu, imaju priliku da u duhu dobročinstva, svetosavlja, se okupe u predivnom prostoru hotela Grand i zajednički svojim prisustvom na balu, jednom lepom večeri i zajedništvom učine nešto dobro za svoj grad. Ove godine odlučili smo da svi dobročiniteljski prilozi koji se daju za dolazak na bal, ali i mnogo više od toga, budu usmereni na dve strane. Prvo je Klinika za kardiovaskularne bolesti i Kliničkog centra u Nišu. Drugo je Udruženje građana Bolji smo zajedno, koji će za sanaciju svog krova upotrebiti one priloge koje budemo iskoristili. Dakle, još jednom, 19 sati Hotel Grand, poziv za sve Nišli, ali poziv za one van Niša i grada koji žele da se svojim dobročiniteljskim prilozima priključe ovoj sjajnoj akciji, da nam se pridruže i da zajedno večeras napravimo nešto dobro.
Ja sam Vanja Knežević, višestruki prvak Srbije i Beograda u karateu i pozdravim slušalce emisije Vreme sporta i razonod.
Ovo je baš slatko bilo. 18 časova i 14 minuta. Izložba pod nazivom Savremenost i kriza otvorena je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, odakle nam se javlja Danijela Halda.
Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu je otvorio jednu zanimljivu izložbu radnog naslova i naslova Savremenost i kriza, predstavljanje savremene umetnosti iz Srbije i Austrije. Kustos izložbe su Dietmar Unterkofler i Branislav Mihajlović, a izložba je projekat Austrijskog kulturnog foruma pod nazivom Godina kulture 2015. Austrija i Srbija, kojem ovaj Austrijski kulturni forum nastavlja intenzivnu saradnju sa Srbijom kroz ovaj program. Reč je naravno o grupnoj izložbi, predstavljeni su umetnici iz Austrije i Srbije, 10 umetnika koji su zapravo kroz svoje radove pokazali skice konkretnih strategija dvosmislenosti ograničenja emancipatorske umetničke prakse i pokušaj interakcije između kritike, krize, umetnika i publike.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, sve sportaše i naravno posebno sve moje plivače. Ja sam Đurđe Sabijeno, olimpijska pobjednica iz Meksika 1968.
U Kulturnom centru Kikindi izložba pod nazivom Zločini Wehrmachta u Drugom svjetskom ratu. Direktor centra u Kikindi Danijela Mantić.
Zločini Wehrmachta u Srbiji u Drugom svjetskom ratu jeste izložba koja je otvorena u Kulturnom centru Kikinda, a povodom 9. januara 1942. godine kada su kuri u centru našeg grada streljani Kikinđani. Inače, sama izložba predstavlja fotografije iz različitih gradova u našoj državi gde su streljani Srbi. U pitanju je Pančevo, Banjica, Šabac, Kikinda, Kriva Reka, Kruševac i tako dalje. Takođe, izložba obuhvata i same tekstove, odnosne poruke koje su ostavljali ljudi suočeni sa tim da će biti streljani. Samo izložbu upriličilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a zahvaljujući srpskim ratnim veteranima Kikinda, Kikinđani imaju priliku i ovu izložbu da vide u svom gradu. Izložba Zločini Wehrmachta otvorena je do 5. februara u Kulturnom centru Kikinda.
Ključna stvar koju treba slušati uvek je Vreme sporta i razonode. Đure Morna.
Ljudi, ima da leti perje sad, obratite pažnju. Naime, u Somboru je u toku 40. međunarodni sajam peradarstva. Igor Granilović je predsednik Republičkog saveza odgajivača sitnih životinja.
Ovog vikenda u gradskoj hali Mostanga u Somboru otvoren je jubilarni 40. međunarodni sajam peradarstva. Ovo je manifestacija najveća ne samo na prostoru Republike Srbije, nego i na prostoru celog Balkana. Posetioci će po prvi put moći da vide čak i egzotične životinje. Ima preko 50 primjeraka zmija, tarantula, ostalih egzotičnih životinja. Na sajmu je izloženo preko 3600 eksponata, što nas svrstava u jednu od najvećih manifestacija u ovom delu Evrope. Nedelja poslednjih dan sajma, ispred hale se organizuje samo inicijativna berza, gde će da bude, kako se očekuje, preko 10.000 posetilaca. Tako da svake godine trudimo se da sajam dovedemo do sve većih razmera, tako da posetioci zaista imaju da vide svega kod nas u Somboru.
Hajdučki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Lena Bogdanović.
Idemo sada i do Zaječara. Zaista lepe stvari kada je kultura u pitanju u gradu na Timoku. U Zaječarskom muzeju promovisana je knjiga pod nazivom Zaostavština iz Toronta. Istoričar Jelica Ilić.
Povodom 170 godina od rođenja Nikole Pašića, Narodni muzej Zaječar i zadužbina Nikola Pašić objavili su Zaostavština iz Toronta, i to drugi deo Zaostavštine koji se tiče perioda od 1903. do 1926. To je svojevrsna zbirka Pašićevih rukopisa, pisama, govora o skupštini i raznih beleški koje je sačuvao njegov istoimeni unuk Nik Pašić. On je poslednji put posetio Srbiju 2001. godine i tom prilikom originale priređenih dokumenata poklonio arhivu Akademije nauka i umetnosti, a kopije Zaječaru. Umro je 9. januara 2015. u Torontu, a priređivači su knjigu posvetili uspomene na njega. Prvi deo, pod nazivom Zaostavština iz Toronta 1876-1903, objavljen je 2012. godine.
Vreme sporta i razonode. Moja omiljena emisija. Slušajte je. Voli vas Kaliopi.
U muzeju Smedereva održana je promocija monografije Geologije Smedereva i šire okoline. Viši kustos u muzeju Gordana Panunović.
Muzej u Smederevu je 25. januara u okviru 27. svetosavskih svečanosti održao promociju monografije na CD-u pod nazivom Geologija Smedereva i šire okoline. Autori ove monografije su doktor profesor Slobodan Knežević, redovni profesor Rudarskog geološkog fakulteta, Gordana Paunović, viši kustos muzeja u Smederevu i Gordan Mladenović, diplomirani inženjer geologije. Tom prilikom mi smo upoznali široku javnost kao i stručnu javnost o rezultatima koje smo vršili više godina. Svi ti rezultati su prezentovani u toj monografiji i ne tiče se samo znači užeg dela Smedereva, već površine od 1400 kvadratnih metara. To je, dakle, monografija u kojoj je predstavljena celokupna geologija tog terena, počevši od najstarijih sedimenata, koji su kristalasti škriljci, preko sedimenata Panonskog mora, koje se tokom godina oslađivalo i od njega je nastalo jezero Panon, da bi to jezero Panon sa naših terena oteklo put Kaspijskog mora. I eto, danas mi imamo veliku ravnicu u Vojvodini i tragove njegove delatnosti u toj balkanskoj masi. Smatramo da smo ovom monografijom podigli nivo svesti uopšte ljudi što se tiče geologije kao nauke.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode.
U galeriji 73 preksinoć je otvorena izložba pod nazivom Odnosi prostornih oblika autora Milana Kulića, koga slušamo.
Predstavio sam radove u galeriji 73 na Banovom brdu. Izložba je pod nazivom Odnosi prostornih oblika. Koristio sam se redukovanom formom s kojom sam htio da postignem neka malo jasnija i čistija minimalistički izraz. Radovi su, koji su izloženi, su u različitim materijalima. Izloženi su skulpture i crteži, u materijalima drvo, kamen i metal, a crteži su rađeni kombinovanim tehnikama. Kompletna ideja izložbe je povezana nekim odnosima, odnosima između samih skulptura, odnosima formi koje su predstavljene, odnosima materijala i samog pristupa materijalu. To je to.
Muzej idite utorkom, sredom, četvrtkom, petkom i nedeljom. Subotom slušajte emisiju Radio Beograda 1, Vreme sporta i Razonode. Ja sam Jovan Mladenović, kustos Niškog muzeja.
Profesor Milan Ignjatović, vođa i osnivač Dua Moderato, član ULUS-a, predstavlja se izložbom pod nazivom Taj grad u galeriji Ikar. Ništa od ovoga ne bi bilo da nije bilo kafe. Čak se našlo mesta i za espresso.
Obzirom da je izložba i da ja živim u Zemunu, bila i u Zemunu, u Domu vazduhoplovstva, u galeriji Ikar, ja sam prošle godine napravio jednu kolekciju radova na temu upravo tog grada u kome ja i moji sograđani živimo i radimo. Jedan prelepi, divan i inspirativan grad, naravno inspirativni motivi i naravno na otvaranju su se pojavili moji prijatelji kao zvučna podrška cijeloj izložbi, tamburaši koji su odsvirali nekoliko numera specifičnih za ovaj naš deo i grada. Sve u svemu, može se reći da je bilo veoma uspešno, bar po onom broju prisutne publike. Interesovanja su bila razna i postavljena su razna pitanja, najviše oko toga neke crteže koje sam predstavio, koji su rađeni sa espresso kafom iz mog boravka u određenim restoranima i određenim kafejima u Zemunu kojih ima podosta. I onda, čekajući prijatelja, ja sam pravio neke skice i sve sam to izlagao, što su oni, naravno, to ranije i mogli da vide. Nisam očekivao baš ovakav odziv, ali očigledno da moji sugrađani poštuju i da vole da vide svoj grad transponovan u umetnička dela ovog puta u slike i crteže. Izložba će biti otvorena do 8. februara, a radno vreme galerije od 15 časova do 17. Tako da svi oni koji nisu mogli da prisustvuju u svečanom otvaranju, ja ih pozivam da sada dođu i da pogledaju na miru i da te nane, što kažu, tu celu izložbu.
Ja sam Kaja Žutić Kamikaza, slušate Vreme sporta i Razonode.
Sinoć je u Savamali u Mixer House održana velika salsa žurka, a Al Centro Salsa klub od utorka počinje sa novom početnom grupom kubanske salse. Možda im se i vi pridružite. Čujemo šta kaže Željka Vasić.
Sinoć smo u Savamali u Mixer House imali fantastičnu salsa žurku. Te žurke su uvek u velikom broju ljudi koji su raspoloženi, plešu i jako je zabavno. Pa bi voljeli sa vama da podelimo tu čaroliju salse i da vam podelimo 5x2 vaučera za besplatan mesec u plesnoj školi Al Centro. Nova grupa počinje sa radom 2. februara u 20 časova, pa se pojavite i nadamo se da ćemo se zajedno lepo družiti.
Evo, dakle, imate prilike da mesec dana, apsolutno gratis, uz ovaj voucher, naučite ili probate da naučite kubansku salsu. Kažu da ko jednom krene, da postaje zaljubljenik u salsu. Pa eto, izvolite, javite nam se 3225099, 3225099. Sve to je, znači, u centru Beograda, pa ko je raspoložen, neka proba. Konačno, ko vam ne ide od ruke, ništa lakše nego da ostavite, batalite i prošetate gradom. Ali salsa Al Centro vas poziva da preuzmete svoje vaučere i da vidite kako to izgleda u radionici, odnosno u školi salse. 18 časova i 25 minuta. Ovo je porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode.
Moje ime je Katarina Šulkić, dolazim iz Zvečana i trenutno sam Miss Srbije za 2016. godinu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Tek što nije pola sedam, vi ste uz porodični magazin Vreme sporta i Razonode pod oznakom 30. januar godine 2016. Još nekoliko interesantnih detalja iz sveta kulture ili preporuka, kako god. U galeriji Stara kapetanija u Zemunu u toku je izložba skulptura i crteža Konji mlade umetnice Sare Nikolić. O tome Vera Vitorović, urednica likovnog programa galerije Stare kapetanije.
Evo da pozdravimo vaše slušalce i da ih pozovemo da pogledaju jednu izuzetno interesantnu izložbu u galeriji Stara kapetanija, koja je otvorena pre nekoliko dana i traje do 7. februara. To je izložba skulptura i crteža mlade autorke Sare Nikolić, koja se ranije kod nas predstavljala različitim na nekim tradicionalnim izložbama, ali danas od evo sada je donela najnovije skulpture, sve u okviru jedne serije koja se zove Konji, i tu su i predstavljeni zapravo figura konja u različitim pozicijama, od onih u pokretu, u skoku, do onih nekih ležećih u agoniji. Ono što je zanimljivo za Saru Nikolić, to je da radi zanimljivom, tako reći, kolažnom tehnikom u skulpturi, kombinuje dva različita materijala, metale i keramiku, terakotu, tako da svaki materijal na svoj način doprinosi izuzetnoj ekspresiji predstave konja. Izložba traje do 7. februara, mi radimo i subotom i nedeljom i izvolite pogledajte našu izložbu.
Evo još jednog interesantnog priloga na sajtu Before After. Nedavno je završeno objavljivanje romana u nastavcima autora Đorđa Bajića.
Dobar dan svima. Kao prvo želim da pozdravim sve slušalce i da se predstavim. Ja se zovem Đorđe Bajić i možda ste čuli za mene, možda niste. Ako niste, eto prilike da se malo upoznate sa mojim radom. Naime, ja pišem kriminalističke romane i do sada sam napisao dva primića koja su izašla za čarobnu knjigu, to su Žuta kabanica i Jedno đubre manje, ali to sad nije glavni povod ovog našeg razgovora, već činjenica da je nedavno završeno objavljivanje mog romana Crveni snijeg. U pitanju je takođe krimić koji je izlazio i koji se još uvek može pronaći na sajtu Before After. Tako da je to jedna nova forma, nešto veoma zanimljivo i nešto drugačije, što do sada nije u Srbiji baš bilo rasprostranjeno, a to je znači književnost na internetu. Koja je prednost čitave priče, koja je između osnovnog prednosti što je, mislim, roman potpuno besplatan. Možete otići na sajt Before After i svih 16 poglavlja koja postoje pročitati, znači nek ritmom koji vama odgovara, potpuno bez bilo kakve naplate. Znači to je jednostavno dostupno svima koji su zainteresovani da pročitaju roman. Kažem, u pitanju je ponovo krimić, s tim što eto prvi put sam svoj krimić smestio u prošlost, u 80. godine. Ima tako malo tu nekih zanimljivih stvari o pop kulturnoj sceni Srbije u tom periodu. Razni neki poznati umetnici se tu pominju. Tako da eto, ja bih vam predložio da odete na sajt Before After, pronađete znači taj link za Crveni snijeg i prosto krenite da čitate roman od prvog poglavlja pa do 16. Takođe, ako koristite Goodreads ili Facebook, možete pronaći stranicu Crvenog snijega i na njoj pronaći sve potrebne linkove i informacije kako da dođete do ovog romana preko interneta. Eto, u najkraćem, to bi bilo to. Još jednom veliki pozdrav i prijatno čitanje.
Tako prija košargija ne izlazi sad iz mode. To su zvuci emisije Vreme sporta Razonode.
I čujemo u ovom bloku još jednu informaciju vezanu za našeg poznatog karikaturistu. Utorak uveče u galeriji Studentskog kulturnog centra na Novom Beogradu otvara se izložba poznatog karikaturiste Saše Dimitrijevića pod nazivom Sašave karikature.
2. februara sa početkom 19 časova imaću svoju samostalnu izložbu u galeriji Studentskog kulturnog centra na Novom Beogradu. To mi je znači druga izložba što organizujem u glavnom gradu. Pre 10 godina sam imao izložbu u kući Đure Jakšića, evo, posle jednog perioda od 10 godina, jedan mali rezime mog rada u tom periodu. Predstavit ću se sa 90 radova, odnosno karikatura i strip, kratkim satiričnim stripom. Izložbu ću otvoriti Radivoje Bojičić, glavni urednik Osečanog jeza, a pozvao sam i bit će prisutni i moje kolege iz mog domena, iz sveta karikature i aforizme i satire. To je, eto, u suštini sam rekao, ovo je ono glavno, to je taj moj rezime i eto malo da se predstavim, da kažem, beogradskoj publici, a i želje mojim mnogo tim prijatelja sa društvenih mreža koji su izrazili želje, eto, da se sa mnom upoznaju i da vidimo rad na jednom mjestu.
Čuli smo Sašu Dimitrijevića, a sada ćemo čuti jednog zaista interesantnog lika, Malcolm Bridger, Englez iz Londona, koji je evo u Beogradu na Zvezdari već nešto više od 7 godina. Sarađivao je sa mnogim poznatim ličnostima, odnosno sa naše muzičke scene, najviše sa Kikim Lesendrićem i Đorđem Davidom, ali i sa mnogim drugima. Čak večeras ima jedan lep koncert, no nismo stigli da ga snimimo. U svakom slučaju, Malcolm Bridger je vredan pažnje, on veoma voli Srbiju, voli Beograd, voli našu kulturu, voli našu muziku, a voli, Boga mi, i po neku onako jednosnovu rakijicu. Pa kako, možda bez toga da prođe.
Dobar dan, ja sam Malcolm Bridger, musician and singer. My biggest love is Fulham Football Club and Radio Belgrade Channel 1. I emisija Vreme sporta i Razonode.
Standing next to me, a little brush with destiny, like we had met only for the first time. Your perfume still arouses me. We played our games and now we're free. I made you run away from me, and you are in my blood now. Much more than just a memory, you live inside my fantasies. I open my eyes and you are not there. I fumble for a cigarette, the pouring rain is blinding me. You may be far away from me, and you are in my blood. No one can compare love. Every day I wake up in the morning hours without you. Take away my sorrow and I can take tomorrow. Let me be the one and only feeling in your mind, love. Please do not forget me. Time comes, there will be a place inside my heart for you forever. Together, you're more than just a dream inside my head. To the end,
saw you standing next to me, a little brush with destiny, like we had met only for the first time. Your perfume still arouses me. We played our games and now we're free. I made you run away from me, and you are in my blood now. I will not forget you. No one can compare love. Every day I wake up in the morning hours without you. Take away my sorrow, take tomorrow. Let me be the one and only feeling in your mind, love. Please do not forget me, even when the time comes. There will be a place inside my heart for you forever. Together, you're more than just a dream inside my head. To the
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
E, ako je od Vučkovića, dobro je. I ako je od Lisijaka, dobro je. Ali, pošto krv nije voda, Paja Vučković koji večeras svira i čuva leđa Zdravku Čoliću na koncertu, što ostalom radi već 11-12 godina. E, tu je zato Vučković junior, a tu je i njegov drug. Dakle, pozdrav za Aleksu i za Luku. Dobroveče, momci.
Dobroveče.
Kako ste došli do studija? Liftom ili...
Liftom, boga mi.
Dobro, dakle, grupa Lift. Pogledajte, molim vas, našu stranicu, pošto ne slušalci, rtsa.rs, Vreme sporta i razonode, i vidjet ćete kako izgledaju članovi nove tineđerske pop-rock atrakcije. Inače, kako mi napisali smo, sva četiri člana benda zajedno tek neznatno su stariji od ove naše emisije, koja u martu puni 56 godina. Koliko, Aleksi, ti imaš godina?
Ja imam 16 i svi iz benda imamo 16 godina.
Jedan ima 15.
Da, ja
nemoj da mi tu, da, dakle, tu, da, dakle, slavit ćemo mi zajedno ovi, sve ove godine. Momci, jedna lepa pesma, Luka, krenula je na pravi način.
Jeste, krenula je dobro.
To odgovara za emisiju Vreme sporta i razonode, da je savršena suklapa tema.
Pa da.
Pa hajde malo da objasnimo.
Pa da pričamo ovako, prvo, nastali smo pre jednu godinu dana, krenuli smo sa probama, radili smo kavere drugih bendova. I došli smo na ideju da napravimo autorske pesme i onda smo mi sa našim timom napravili prvu pesmu, ima ih još, izaći će uskoro, ali evo za sada promovišemo prvi singl, Ako si volela.
Se zove. Ako si volela, dobro, ali zašto veza sporta i veza sporta i muzike i ove emisije? Pominje se neki sport u nekim od pesama, ne? Ne. E dobro, a ono što ste, dakle, krenuli ste na pravi način. Gledao sam vas u Žikinoj Šarenici, ljudi, momci, da. Svaka, pa kaže, ko se ne pojavi kod Žiki u Šarenici, kuda ne postoji
da.
Na našoj muzičkoj sceni. Dobro, ovi, hajmo malo, šta ste prosirali u početku, ta cover varijanta?
Prosirali smo pop rock, uglavnom, taj žanr, žanr nam je najbliski.
E li to znači da imate u planu neku pevačicu, četiri momka? Ovaj,
možda... pa ne, a možda uradimo koji duet.
Možda neka pevačica u duetu. Vidjet ćemo.
Dobro, pored vas, Aleksa i Luka, uz vas u grupi još Jakša Pantilić i Strahinja Vuković, koji su također negde u liftu, ali na Koponiku.
Da, na Koponiku.
U kabini nekoj. Dobro, ovaj, milo mi da ste lepo počeli. Koji su neki, onako, vaše stilske opredeljenja? Šta lično volite i čemu ćete težiti?
Pa uvijek ćemo se držati taj rock pop zvuk, da kažem. Izbacit ćemo još dve pesme koje su, da kažem, do sada već gotove. I onda ćemo da pravimo još pesama i zavisi kako bude išlo. Mislim, imamo velike planove, pa sada...
Aleksa, kaži nam, molim ti, ko šta...
Male početke.
Kaži nam ko šta svira u bendu, da ovako poznamo širom cijel sas.
Luka svira bubanj, Strahinja klavijaturu, Jakša bas i ja pevam.
A gitara?
I ja sviram gitaru za sada. Treba da nađemo gitaristu, lead gitaristu. Ja sam za sada...
za mene,
neki način. Ali... težimo ka tome da nađemo glavnog gitaristu.
Dobro, Paja Učković je naš poznati muzičar, vrsni instrumentalista. Šta kaže tata? On je vrlo strog i rigorozan, zaista. Posebno kada su prijatelji u pitanju. To znam iz iskustva.
Pa jest.
Mislim, pravedan je pravičan. Šta kaže? Kako mu se dopada ovo što radi?
Pa jako mu se dopada, voli to što razštivamo autorski, što se bavimo autorskim radom, što smo u manjini, ali opet smo samim tim posebni, pošto radimo, pravimo naše pesme i podržavam me u tome.
Ti si se Konjarnika, a ostali ste svi iz kraja?
Pa ne baš, ja sam sa Voždovca, dok su Strahinje Jakša sa Vračara. Pa dobro,
ja
pa da, oni s Voždovca.
A da, dobro.
Pa da,
a tako pripada Voždovcu zapravo, pa da.
Pa da.
Dobro, ne, pa znaš gde se delio, gde je ona tromeđa tamo na...
Pa ne znam tačno, ali...
Pa od gospodara Vučića, onda ovaj, tu se deli, ovamo ide Vojislav Ilić jednom i drugom smeru. Znači, gore je Zvezdara, Vračar je ovde, a Voždovac je levo.
Da.
Vračar ide stadion Obilića, a Voždovac Sinđilić.
A čemu pripada Šumice?
Šumice, Voždovac.
E pa onda Voždovac.
A ovo gore vodi ka Hajduku Seliona, to je Zvezdara. Dakle, da. To ti je beogradska tromeđa, srpska tromeđa.
Voždovac je najveći.
Pa što se tiče, pa ne znam da se slažu ovi drugi, ali dobro. Ovaj, u svakom slučaju, dobar kraj, lep kraj. Jel obećava ovo, jel miriše na neke dobre svirke? Hoće biti svirke?
Biće, počinjemo sa svirkama na leto, najverovatnije. Uvijek spremamo.
Imamo
probe.
Jednu pesmu, tako da ne moramo baš da sviramo sa jednom pesmom.
Ali ćemo krenuti s festivalima, čim izbacimo još dve. Najmanje još dve.
Pa dobro, i uvek možete te varijante, strane varijante, cover, obrade.
Pa,
da, ali težimo da budemo isključivo autorski bend.
Autorski bend, da.
Dobro, ja možda Zdravko Čolić, s kojim to je tata intenzivno se rađuje, bio u prilici da čuje, da vas vidi?
Pravo da vam kažem, ne znam, ali nadam se da jeste, da mu je moj tata pustio.
Od Čole, verujte mi, stvarno može mnogo da se nauči. Kako da budete dobar čovek i kako da budete vrsni profesionalac. Evo, ne znam da li ti znaš, Luka, oni odu na turneje i budu, recimo, u Malmeu, a da se vide jedino na sceni. Jer svako radi svoj posao, recimo. Bukvalno je tako, nema to sad kao nešto ljudi misle, oni sad sede, jedu, piju, ne znaš šta.
Da.
Ne, bukvalno na sceni se vide, to funkcioniše sve. Čole jedan majstor i zaista njemu svaka čast i vama želim tako dugu i uspešnu karijeru.
Hvala.
Šta imate još u planu pored svega toga? Hoće li, ovde spot ide uz ovo već, jel?
Da,
imamo spot.
Ne, to mi kaže, aha.
Za prvu pesmu i u planu imamo, sem što ćemo snimiti nove pesme, imamo u planu da snimimo i spotove za te pesme.
Sad snimamo ja baš
za 10 dana. Kad se nakupe pesme da izbacimo album i tako dalje.
A dobro, da vam kažem, još su Beatlesi tamo 60-ih objavljivali uvek single za singlom, dakle, glupo je stuckati 10 pesama, niko ne može da zapamti svih 10 pesama odjednom. Tako da vi lepo i budete stalno prisutni. Momci, ću da vam kažem, hvala vam, čućemo premijernu ovu pesmu, mi ćemo je vrtiti i dalje. Dobro ste došli. Kad god imate neki koncert, javite da najavimo i podelimo neku kartu slušalcima.
Hoćemo.
Hvala.
Eto, bili su to Aleksa Vučković i Luka Lisjak, odnosno grupa Lift, nova tinejdžerska atrakcija. Hajde da ih sada i čujemo prvi put premijerno na Radio Beograd.
Thank you. zalivenih hrana i smeh, kroz suze kao lek. Moja je istina na skroz druge strani, a ljubav mora da se čuva i hrani, to znaš, ako si volela. Obriši suze, ne treba da se bojiš, ovo je novi put, već na njemu stojiš. I bit će teško, al nije kraj sveta, streka na srce pada kao kometa. Sam i ne mislim da nećeš zaboravi nas sam, jer troši snagu i ja nisam više tako jak. Ja ne umem da krenem, već predu. Sam to si ti, ljubavi veruj mi. Moja je istina na skroz druge strani, a ljubav mora da se čuva i hrani, to znaš, ako si volela. Obriši suze, ne treba da se boji, ovo je novi put, već na njemu stojiš. I bit će teško, al nije kraj sveta, streka na srce pada kao kometa. Sam i ne mislim da nećeš zaboravi nas sam, ne troši snagu i ja nisam više tako jak. Ja ne
Ja sam Teuta Aslani.
Ja sam Ksenija Ristić.
A vi slušate Vreme sporta
i Razonode.
Boga mi zvuče ko matori. Sad kad su izvrsli, mogu da vam kažem, mislim, da ih ne ureknem i da ne dignu nosiće, ali odlično zvuči, boga mi, grupa Lift, ako je ovo prvi snimak, svaka im čast. I pred kraj emisije saznaćemo kako će biti obeležen dan Velike dvorane Kolarčeve zadužbine u okviru ciklusa Tvoj svet muzike, koga je osmislila Mirjana Mima Lazarević, urednik Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Sa njom je razgovarala Ružica Ćerić.
4. februar, dan Velike dvorane Kolarčeve zadužbine, svake godine donosi nove izazove, tako će biti i ove godine. Koncert koji će predstaviti vrhunske operske pevače jeste nešto što krasi ovaj koncert, a naravno i velikom vašom zaslugom. Imam utisak da svake godine sa posebnim zadovoljstvom pripremate program za vaš dan. Kako je došlo do ove saradnje, obzirom da su umetnici sa svih krajeva sveta okupljeni i da će to biti zaista jedan poseban umetnički doživljaj?
Da, to je dan kada mi inače obeležavamo kao dan Velike dvorane, koja je svečano otvorena, dakle prvi koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine održan 4. februara 1932. godine. Dakle, pune 84 godine je ovo jedina prava koncertna dvorana u našem gradu koja je namenski izgrađena za održavanje koncerata umetničke muzike. muzike. Trudimo se da našoj vernoj publici pre svega tog dana kada slavimo priuštimo jednu posebnu vrstu programa. Ovaj operski gala koncert je poseban po mnogo čemu. Prvo, ovakva vrsta programa tokom sezone se retko čuje kod nas, dakle da imamo duete, tercete, kvartete iz poznatih operskih arija uz klavirsku saradnju. To je program koji se retko čuje, a ono što čini posebnost ovog programa su svakako umetnici koji nastupaju. Nekako se potrefilo je, odnosno putevi su im se ukrstili da su ovih dana svi u Beogradu. Predstavit ću ih pojedinačno. Sopran Dušica Bijelić je inače naravno rodom iz Beograda, ovde je završila studije, ali je zahvaljujući stipendiji školovanje nastavila vrlo uspešno u Londonu. Predstavila se publici u Kraljevskoj operi i dalje kako sledi kada je neko mladi, kada je na početku karijere kako je Dušicina, sigurna sam da će biti sjajna. Milijana Nikolić je takođe studije završila u Beogradu, ali već godinama živi u Australiji. Tamo ima fantastičnu karijeru. Čula sam od nekih koji su baš bili u Sidnejskoj operi da je ona tamo mega zvezda zaista i da je onako prati kao sve velike operske zvezde, da je zapravo ona u Australiji je jako popularna, ali evo Milijana do sada nije pevala nikada na Kolarcu, što i nije tako redak slučaj kada su operske zvezde u pitanju, ali evo za proteklih 20 godina ona kaže za samo je 3 puta gostovala ovde, što je zaista veliko zadovoljstvo da možemo i tako velike zvezde da ugostimo. Milijanin suprug je jedan izvanredan tenor Rosario Laspina, koji je poreklom Italijan, inače zajedno žive u Australiji i to je onaj jedan pravi italijanski raskošni tenor. I tu je Nikola Mijailović, naš proslavljeni bariton koji živi ovde, ali karijera mu je mnogo uspešnija svuda po svetu i češće nastupa u velikim operskim kućama nego što se predstavlja beogradskoj publici. Moram da naglasim da je do realizacije ovog koncerta veliku zaslugu ima Đorđe Nešić, pijanista i operski korepetitor koji već dugi niz godina živi u Njujorku i upravo se tamo bavi karijerama operskih pevača. Saradnik je u Metropolitenu i zapravo njegova pijanistička karijera je najviše okrenuta radu sa pevačima. Đorđe nekako sve njih okupio i zajedno smo radili na ovom koncertu pa sigurno godinu dana, jer je trebalo uskladiti sve te njihove turneje, putovanja, premijere i sve ostale datume, ali sa radošću su prihvatili ovaj poziv da dođu i da na ovako jednom važnom datumu, odnosno koncertu kakav je za nas Dan velike dvorane, da izvedu program brižljivo pripreman, vrlo, vrlo zahtevan. S jedne strane to jesu operski hitovi, ali s druge strane je veliki broj kompozicija koje naša publika retko ima priliku da čuje uživo. Tako da sam sigurna da će svi ljubitelji vrhunske operske umetnosti biti na Kolarcu četvrtak 4. februara.
Na završetku još jednog izdanja porodičnog magazina Radio Beograda 1 Vreme sporta i razonode srdačno vas pozdravljaju oni koji su bili uz vas od 15:30 pa do sada. Puna srca i čiste duše. Imali lepše gostiće. Dakle, mašu vam i grle vas putem radio talasa i frekvencija. Saša Hajdin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Želimo vam svako dobro u životu. Ostanite uz program Radio Beograda 1. Želimo vam prijatno večer.